tämä on Ikkunastudio episodi numero 86, eli aivan väärin muistaa. 86han on siis Santahamina, jos nyt nämä meidän postinumerojuttumme vielä ihan oikein menevät. Niin taas tulla viimeksi luvattua. Mä olen Joon Heikkinen studiossa kanssa, on Sakari Nahin, moro.
Heippa tällä, mitä jäbäleissä on?
No eihän tässä kuule mitään. Tiedätkö, ootko ajatellut sellaista seikkaa, että ensi viikolla on Tech Days?
Totta.
Ootko valmistellut puheenvuorossa?
En.
Se oli olevina kato hyvä vitsi. No.
Ja, niin, mutta se ei ole niin hyvä vitsi, kun sä näit mun kauhistuneen naaman ton kysymyksen seurauksen, sen pienen niin kuin aivojäätymisen, että ei helvetti.
No se,
onko
mistä
se ensi viikolla? Azure PaaS-tuotteiden valinnasta, jos projektisi arkkitehtuuri on tällainen tai bisnesvaatimukset ovat tuollaisia. Miten valita?
Awfully specific ainakin, jos toi oli se otsikko.
Selecting the correct Azure PaaS products for your project.
Yes, yes. Sounds like a plan then.
Joo.
Mahtavaa. Mikäs muuten meininki?
Tosi hyvä meininki. On kyllä toi aika paljon tämmöistä kaikkea kommunitutöihin nää tötinää. Esimerkiksi Finland Azure User Groupilla on julkaistu jo, on Global Azure Bootcamp, järjestetään 23.4. torstaina Microsoftilla 12.5.
Onko 23.4. minkä näköinen viikonpäivä se on? Niin
se on torstai.
Se on torstai.
Global Azure Bootcamp on aina ollut lauantaisin, mutta nyt Global Azuren järjestäjäporukka ovat nähneet valon ja ilmoittaneet, että se voi olla kolmena päivänä, ja valittiin torstai, koska uskotaan, että torstaina työaikaa jengi tulee mieluummin kuin lauantaina perheaikaa.
Okei, no mitäs bootcampissa tapahtuu?
No toi, käydään nopea läpikäynti Azuren tuotteista taas. Sinne voi tulla semmoista jengiä, jotka ei hirveästi Azurea tehnyt. Sitten tehdään hands-on läbei. Azuressaan, Global Azuressaan aina joku niiden oma tämmöinen joku läbi, mitä tehdään. Ja sitten jos joku haluaa tehdä omia läbejä, niin siellä on jengiä, jotka on tehnyt joskus Azurea, niin ne voi sitten ehkä jeesailla.
Niin just.
Aika paljon tämmöistä hands-on
kamaa. Onko joku niinku teema tai joku tällainen, että mikä ympäriltä pörrää?
Global Azure ei ole julkaissut niiden läpin teemaa. Aika useinhan se on joku tämmöinen massive computational problem, joku seti at home tai etsitään ratkaisua syöpään tai muuta vastaavaa.
Tai jotain muuta tuollaista ikävää, tämmöistä niinku hyvän tuottamishumppaa.
Kyllä, tuumoreita sisältämme taajavaruudesta.
Joo, okei, kuulostaa ihan hyvältä.
Miten siellä päässä menee?
Ei täällä päässä.
Siellä ei liiku.
Se on ihan oikeasti. Mutta tiedätkö, oletko Sakke ajatellut sellaista seikkaa, että 3 viikon päästä pitäisi olla jo MVP-summitissa?
Miksi sä kysyt multa näitä kysymyksiä, kun nämä aiheuttaa mulla aivojäätymiä? Mulla on semmoinen kuvitella, että mulla on paljon aikaa tehdä kaikki asiat.
Juuri sen takia, koska mä ärsyttää toi sun tyytyväinen virne, jolla sä yrität niin implikoida, että sulla
on
aikataulu jotenkin hallinnassa.
Anteeksi
niin,
nyt sanon, vaan.
Mä ärsyttää se. Niin kato, mä yritän tällä niin luoda siihen semmoisen tietyn semmoisen niin normaalin, semmoisen suomalaisen protestanttisen etikan mukaan semmoisen kauhun ahdingon, jossa on semmoinen tietty jäätyminen, kun tajuu, että mä en ole riittävän hyvä tälle maailmalle.
En ole.
Mutta
tämä mun tyytyväinen virne ei tule siitä, että mä luulen, että olin riittävän hyvä, vaan tämä tulee siitä, että mä oon unohtanut sen aikaa, että mä tiedän olevani se, mitä tämä maailma ei ansaitte.
All right then. Kuulostaa suunnitelma.
Ei, se kuulosti taas hyvältä. Fuck, se tuli väärinpäin. Se, mitä tämä maailma ei kaipaa. Miten se pitää? Onko sä lukenut mitään lähiaikoina?
Hei, kyllä mä itse asiassa oon lukenut. Nämä on kyllä aika tämmöisiä keposia juttuja, mutta on jotain tullut tässä lueskeltuukin.
Kyllä.
Aika semmoista, niin kuin, ensinnäkin täytyy niin kuin nostaa esiin, siis oletko käyttänyt tai oletko siirtynyt käyttämään tätä Chrome Edgeä jo?
En. Oletko sinä?
Kyllä, minä olen käyttänyt sitä jo. Siis minähän käytin ennen kuin käytin Chrome Edgeä.
Niin mä käytän sitä PDF-ia lukemiseen.
Okei. Okay.
Faktit, skimmailuun.
Mä käytin ennen Edgeä, ennen kuin mä rupesin käyttämään Chrome Edgeä. Mä en ole käyttänyt sitä varmaan vuoden. Mä oon ollut siis äärimmäisen tyytyväinen siihen. Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt se rupeaa olemaan oikeasti aika briljantti.
Ai rupeaa.
Joo, kyllä mä sanoisin näin. Voin laittaa tähän linkiksi siis
käyttääkö se alle 5 gigaa muistia?
No siis kyllä ei se nyt ole yhtään sen syöpämpi kuin Chrome ainakaan. Siis, mutta mä sanoisin, että ei se nyt superkevyt ole, mutta mun mielestä se on äärimmäisen smoothi ja kiva käyttökokemus monella tavalla, ja siinä ei ole semmoinen ikävä fiilis, että käyttää Googlen tuotetta.
Mikä on eikä kevyttä sellainta olekaan. Toisaalta Teams käytti just 7 gigaa.
Niin, joo, tietysti kun mä oon miettinyt sitä, että
7 gigaa!
Onhan se aika
epistitti. Se on chatti ja linkkejä faileihin. Niin kuin millaisena fiilinä ne failit listaukset
niin,
tulee
siis,
siihen?
Mä, tiedätkö, vähän aikaa sitten mä kirjoitin. Siitä on.
Mä oon pahoillani, niin en mä ajatellut, että siellä tulee näin vahva tunnereaktio, mutta tuli yllättäen vahva tunnereaktio.
Niitä on ollut sulla tänään jotenkin kauhean paljon. Mutta mä tein noin 28 vuotta sitten, tein aikanaan Super BBS-järjestelmällä tämmöisen VOTE-systeemin, millä yhden niistä lukuisista, mitä sille oli saatavilla, eli sitten tämmöisen purkkiohjelmisto, millä pystyi niin kuin järjestämään ihmisille tämmöisiä kysymyksiä, että sai äänestää.
Only for BBS.
Yes. Ja kyseisen softan muistivaatimus oli joku 67 kiloa vai 85 kiloa vai paljon se nyt oli, kun se nyt avattiin Shellissä ja sehän ei paljon saanut muistia vielä, koska 640 kiloa piti riittää kaikille. Niin kun vaan sitten mietin sitä, että annoin totesin tuossa, että on se nyt pirullista, että kun Lenovo asentaa mun koneeseen driveri, joka pyörittää Numlockin ja Scrolllockin ledien, niin se kyseinen driveri vie 12 megaa muistia. Että maailmassa kaikki on väärin. No anyway, kiva, kiitti vaan sivujuonteesta. Voin linkittää tähän siis tämän Chrome Edgen, eli Credgen tai Krodgen tai Edgiumin tai mitä itse lempinimeä itse kukin käyttää, niin sen roadmapin ihan hyviä juttuja taas tulossa. Ja mun mielestä nyt siis, sanon tämän ehkä ennen muuta siksi, että mun mielestä se on sellainen asia, että nyt kannattaisi kokeilla. Että nyt se on, sen niin kuin, maturiteetti on sellaisella tasolla, että ei ole juuri enää syytä olla kokeilematta.
Nyt kannattaisi kokeilla Krodgea. Sillähän oli muistaakseni joku toinenkin määritelmä
Urbanissa. Se oli siellä jossain muutama kymmentä episodia sitten. Ei mennä siihen nyt enää. Sitten.
Mä oon lueskellut, aloitetaan tällä mun uudella, nyt jo traditionaaliseksi tietopiikiksi muodostuneella, mitä kirjaa olen lukenut. Viimeksi oli se, mikä se oli?
Simon Sinekki.
Nyt on Ogilvy on Advertising.
Oho.
David Ogilvy on father of advertising, se on Ogilvy and Mothers, tämmöisen toi mainostoimiston perustaja, ja hän on kirjoittanut kirjan joskus vuonna Papu, missä hän puhuu siitä, että mitä on mainostaminen ja mitä on mainosfirman niin kuin ajaminen, niin kuin jos semmoisen perustaa, niin millaista pitää niin kuin hallita ja näin edespäin, ja tämä on sika hyvä, tämän huomaa, että tämä ei ole niin kuin tänään kirjoitettu, koska täällä ei ole yhtään mitään täytesanoja. Tämä on ihan niin kuin vaan, tämä jätkä vaan kirjoitti faktaa. Täällä on niin kuin pelkkiä lauseita ja näin tämä menee. Your headline should telegraph what you want to say. Ja sitten tulee seuraava lause, missä on sekin joku sisältö, eikä semmoinen niin kuin täytepuuppa välissä. Tämä on ihan super miellyttävää. Suosittelen.
Kuinka pitkä kyseinen kirja on?
Tässä on 3312 lokaatiota Kindlessä. Käännä se sitten sivuiksi. Piruutta siitä. En mä tiedä, mä veikkaan pari sataa sivua.
Joo, tästä tulee mieleen, ootko ikinä
tämä on oikeasti tosi hyvä, jos kiinnostaa semmoisen tekstin kirjoittaminen, jonka pitäisi vaikuttaa ihmisiin, mutta ei silleen vituttavalla tavalla.
Okei. Okay. Jos haluat semmoisen vituttavalla tavalla vaikuttavan kirjan, ootko ikinä tutustunut semmoisen herran kuin Tom Gilbe?
En.
Tom Gilbe täytti 80 vuotta taannoin. Hän on semmoinen melko legendaarinen niin kuin tietojenkäsittelytieteilijä. Ja hän kirjoitti aikanaan tällaisen kirjan kuin Competitive Engineering, a Handbook for Systems Engineering, blablabla. Pitkä on nimi kuin väitöskirjalla konsanaan. Mutta se on hauska. Muistaakseni juuri kyseisen kirjan esipuheessa sanotaan, että tässä kirjassa ei ole pointtina se, että kuinka monta sivua sä luet tätä päivässä, vaan se, että kuinka monta ajatusta sä saat per sivu. Ja se kirja on siis sen mukaan. Ja se on sellaisia aukeamia, mitä sä voit lukea niin kuin 3-4 päivää, kun sä tarkastelet niitä diagrammeja ja pohdit niitä äärimmäisen kondensoituja lauseita. Siinä ei ole tippaakaan yritetty myydä jatko-osaa. Se on huikea lukukokemus. Sä oot niin kuin ähkyssä kahden virkkeen jälkeen.
Joo. Noi on joskus miellyttäviä. Tietysti jos on liikaa ähkyä, niin sekään ei ole hyvä. Vaikea on maailma. Sitten toinen tämmöinen, mä en enää muista, mitä mun piti sanoa, mutta tää nyt tuli ekana silmien eteen.
Podcastin perustalta.
Mutta toi, tämmöinen tuli jostain naamalle. Tämä on Microsoftin dokumentti. Nyt on jonkun verran maailmalla, niin kuin tiedetään, on Identity and Access Management on niin hankalaa pilvessä meininkiä, niin Microsoftilla on tällainen aika hyvä, ei kauhean pitkä, mutta tämmöinen ohjeistus, jonka nimi on Create a Secure Guest Sharing Environment. Eli Office, Microsoft 365, Azure AD, millain tehdään semmoinen ympäristö, joka on turvallinen guestille. Ja tämä on nyt varmaan, jos tuolla kuuntelee joku, jossa on niin kuin firmassa on IAMI-hankkeet päällä ja sitten on AD ja sitten sitä replikoidaan ja synkronoidaan ja viedään pilveä. Sitten siellä on UpiSecure ja Outnolla ja Forze Rock ja 3 Azure AD-tenanttia ja muuta. Niin tässä on tämmöinen tietopläjäys, joka ei välttämättä vastaa just näihin kysymyksiin, mitä äsken nostin, mutta ainakin tuo jotain tietoa.
Ja ainakin sä dropattu monta kivaa tuotenimeä, ja muutenkin ihan hirveästi mieli sanoa jotain tosi pensiä nivallista siitä guest sharing kokemuksen toimivuudesta, mutta tehdään sitten Secure vielä, niin se ei ole senkään vertaa. Ai. Nyt siellä Kuopion IV-mafia itkee tuolla.
Nyt ruksuttaa. Niin, siis kyllähän niin kuin, jos sä kutsut Azure AD:n guestin, niin sehän on kohtuu Secure, kun ei silloin oikeuksia mihinkään. Tietysti sitten, jos sä annat sille itse kaikki oikeudet, sitten sillä on oikeudet kaikkialle.
Tiedätkö,
siinä, siinä on joku välimaasto siinä välissä.
Mun on nyt ihan pakko tilittää tästä aiheesta, että mä yritin taannoin luoda meidän exchange, joka siis tietenkin on online exchange, niin yritin luoda sieltä hallintapaneelin kautta siis jakelulistan. Hmm. Jakelulistalle ei voi lisätä Azure AD-tunnuksia, sinne voi lisätä ainoastaan exchange-kontakteja. Exchange-kontaktia ei voi luoda sellaisella mailiosoitteella, jolla on jo Azure AD-tunnus.
Kyllä.
Joten ainoa ratkaisu on, että sä käytännössä olet niin deletoimaan sen Azure AD-gestin, luomaan sille käyttäjälle kontaktin, niin sen jälkeen toisinpäin tämä kyllä onnistuu. Sä voit kutsua Azure AD-gestiksi sellaisen henkilön, jolla on jo kontakti.
Meillä Sami on joskus itkenyt mulle tätä samaa.
Buhuu.
Mun naama näyttää siltä, että tämä on mielenkiintoinen dilemma.
Niin, siis kun sä oot aina ollut niin exchange-administroinnin kanssa jotenkin niin syvissä väleissä.
On, uff.
Mutta hei,
tehdä enemmän.
Mutta sen sijaan, että me tilitään tässä henkilökohtaista angstia me IT-alan surkeudesta, niin mitä jos mentäisiin meidän loistavan ja mielenkiintoisen liiketoimintasuuntautuneen vieraamme pariin?
Kyllä, hänellä on ratkaisut.
Ja pää.
Kiitos. Tänään studiossa meillä on liiketoiminnallinen päättäjä, eli jakso on toivottavasti bisneshenkinen ja avaa meille kaikille vähän, millaista on olla kehitystiimin ulkopuolella. Antti Nummiranta, Seure henkilöstöpalveluiden ICT-pää, tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Oisko, mitä sanot, kertoisitko sä eka meille, mikä on Seure? Ja ehkä sitä voisi silleen vähän peilata, että teillä on tällä hetkellä digitaalisten palveluiden modernisointihanke käynnissä. Sehän on aikamoinen, voi olla aikamoinen paletti ja palikka. Niin tässä Seuren introssa, minkä takia tämmöiseen modernisointihankkeeseen on lähdetty myös? Onko liian iso kysymys?
Siinä oli varmaan aika montakin kysymystä, mutta koitetaan palastella niitä.
Mahtavaa.
Seuresta lyhyesti ensin. Me ollaan pääkaupunkiseudun kaupunkien omistama henkilöstöpalveluyhtiö tosissaan, eli ollaan tämmöinen niin kuin julkishallinnollinen toimija. Sitten siellä on jotain kaupunkien tytäryhteisöjä myös meidän omistajina ja pari sairaanhoitopiiriä ja sellaista. Ja meidän tehtävä on varmistaa meidän asiakkaiden henkilöstön saatavuus. Aikaisemmin ollaan keskitytty aika pitkälti ihan puhtaaseen henkilöstövuokraukseen, mutta ehkä se meidän niin kuin toiminta-ajatus on tuossa matkan varrella pikkusen muuttunut johtuen siitä, että asiakkaiden tarpeetkin on elänyt aika vahvasti. Niin viimeiset vuodet on ollut aika vahvaa kasvua, semmoista 20-30% vuodessa kasvanut sekä kysyntä että sitten liikevaihto siinä perässä. Ja tietyllä tavalla, kun me ollaan tämmöinen julkishallinnollinen toimija, niin se liikevaihdon niin kuin kasvattaminen tai voiton maksimointi ei ole niin kuin se meidän business, vaan me pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti meidän asiakkaille niin kuin sitä ydinpalvelua, mitä varten me ollaan olemassa, eli varmistamaan se henkilöstön saatavuus.
Pystytkö sä heittämään ton niin kuin oikein semmoisiin niin normaalikansalaisille avautuviin käytännönläheisiin termeihin, mutta täytyy sanoa, että ainoa kerta, kun mä olen siviilielämässä kuullut seurasta, niin on varmaan se, kun joku päiväkodin täti on silleen, että joo, perhana, kun ei taas löytynyt vakioita, että meillä taas käy niitä seuran sijaisia täällä,
joo.
Mikä ei kuulosta kauhean hyvältä, mutta oikeasti teillähän on äärimmäisen tärkeä funktio.
Kyllä. 2 viikkoa sitten meidän päikyssä menin avaamaan oven, kun vein lapsia sinne. Ja siellä tuli joku täti, ja sitten sanoi, että moi, mä oon seuralainen.
Joo.
Aika loistava.
Joo.
Että niin kuin identiteetti niin kuin tähän vuokraajatahoon on näin vahva.
Niin, ja siis mä en tiedä, oliko hän sitten niin kuin jonkunmoinen, joka käy vaan vähän, vai onko hän sillä että hän oikeasti kokee, että okei, että hän on niin kuin seurelta ja hän on seuralainen, mikä oli musta hauska juttu.
Mutta toi on tietyllä tavalla yksi semmoinen iso kysymys, mikä olisi ehkä ihan kokonaan oman podcastinsa aihe. Tietyllä tavalla, että mikä se meidän niin kuin työntekijäkokemus on ja miten ne ihmiset niin kuin sitoutuu meihin työnantajana, koska on ihan totta, että kun ne ihmiset tekee työtä siellä meidän asiakkaiden työkohteessa, vaikka niissä päiväkodeissa tai sairaaloissa, niin selkeästi sitten se työyhteisö ja muu rakentuu. Se on niin kuin vähän sama kuin konsulttibisneksessä, että jos laitetaan bodyshopataan ihmiset sinne asiakkaan tiloihin, niin ne alkaa niin kuin identifioitua helposti enemmän siihen asiakkaaseen kuin siihen varsinaiseen työnantajaan. Mm. Niin kyllä me sen ihan saman asian kanssa kamppaillaan, mutta on tosi mukava kuulla, että ihmisiltä löytyy niin kuin se seuralainen identiteetti ja sen eteen me tehdään paljon niin kuin töitä.
Joo.
Koska kyllä ajatus on se, että ihmiset pystyisivät tosissaan kytkeytymään meihin niin kuin oikeasti työnantajana ja että heillä olisi niin kuin hyvä fiilis meistä työnantajana, koska sitä kautta me sit saadaan lisää sitä porukkaa. Miten? Meillä kuitenkin tarpeet on aika huikeat. Me ollaan viime vuonna rekrytoitu yli 6000 ihmistä meille ja meidän asiakkaiden tarpeisiin. Ja se on aika semmoinen niin kuin tämmöinen kuvaava ehkä luku tietyllä tavalla meidän tekemisestä, että me tehdään paljon semmoista perus niin kuin HR ja sen tyyppisiä palveluita, mitä mikä tahansa organisaatio tekee, mutta siinä on aina semmoinen pikkusen teollinen mittakaava ehkä, että aika harva organisaatio omiin tarpeisiinsa rekrytoi 6000 ihmistä vuodessa.
Se on 500 henkilöä jo kuukauteen.
Kyllä. Ja tänä vuonna varmaan pitäisi rekrytoida yli 7000, että me saadaan meidän asiakastarve täydennettyä. Et tietyllä tavalla, kun me nähdään, että se kasvu tulevaisuudessakin, ainakin nyt tämän vuoden vielä, meidän arvioennusteet on, että pysytään siellä 20-30% luokassa, niin sitten ne prosentit on silleen vähän aina pirullisia, että kun jos volyymit on kasvanut viime vuonna 30% ja sitten siihen lyödään 30% päälle, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää taas saada koneesta vähän enemmän irti, että päästään niihin kasvulukuihin.
Minkälaista se on, kun seura rekrytoi 7000 ihmistä tai kuinka monta rekrytoikin, että tuleeko niistä ihmisistä kuinka täyspäiväisiä seuralaisia vai onko ne niinku reserviä, joka on saatavilla jotain keikkaa varten?
No se riippuu ihan oikeastaan ihmisestä, että reservissa meillä kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä semmoinen reilu 15 000 ihmistä, eli niinku vaihtuvuuttakin siellä on aika paljon. Ja siellä on niinku sit sitä porukkaa ihan siitä, että käy tekemässä yhden tai kaksi keikkaa meidän kautta, sitten semmoisiin niinku kuukausipalkkaisiin ihmisiin, ja kyllä niinku pitkien työsuhteiden osuus meidän niinku työsuhteista kasvaa koko ajan. Että,
okay.
Ja se liittyy vähän meidän uuteen palvelutuotantoon, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin me on niinku aika monta vuotta seurannut, nyt on silleen, meillä on juhlavuosi, seura on perustettu 30 vuotta sitten, ja meillä on tässä keväällä semmoinen vaikuttajaseminaarikin, jossa on niinku ehkä tästä podcastistakin tuttuja puhujia paikalla, joka on vähän meidän semmoinen juhlavuoden seminaari, enkä nyt viittaa itseeni, että
tulipa nololinkki, joten
Sakke tutisee tuolilla.
Joo, se on totta. Niin, se on 30 vuotta, aika pitkään. Mä en tiedä, onko seure kauhean tunnettu organisaatio. Varmaan, jos sä oot niinku sairaalassa töissä jossain Meilahdessa, niin ehkä sä tunnet seuren, mutta
itse on ollut aika paljon nyt rekrytoimassa tuossa meille uusia asiantuntijoita, niin kuin tämmöiseen hallinnolliseen asiantuntijarooliin ihmisiä. Ja kyllä se niinku yleinen, niin kuin, että siinä on melkein kaksi vaihtoehtoa, kun niitä kysyy, että miten sulla on niin seura entuudestaan tuttu, niin se on joko niin, että no kävin nettisivuilta vähän katsomassa, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että no vaimo tai joku kaveri tai poikaystävä tai joku on seuren kautta heittänyt joskus keikkaa, ja sitä kautta meidät sitten niin tunnetaan, ja sitten monella on just tämä päiväkotikytky, tai sitten niin, että on jossain vaikka terveydenhuollon piirissä törmännyt seuralaisiin, että meillä on periaatteessa kolme tämmöistä pääasiallista toimialaa, joista kaksi on niin kuin ylitse muiden, ja se on nimenomaan varhaiskasvatus, ja eli siis päiväkodit ja sitten sosiaali- ja terveyspuoli, niin ne on niin kuin niitä aloja, missä eniten meidän työntekijöitä tällä hetkellä on. Sen lisäksi me tuotetaan, niin kuin me kutsutaan palvelualoiksi, sitten tämmöisiä niin kuin tehtäviä, joissa on suurkeittiöhenkilöstöä ja vahtimestareita ja tämän tyyppisiä niin kuin nimikkeitä, mutta se on niin kuin aika paljon pienempää ehkä meillä kuin sitten tosissaan tämä varhaiskasvatus ja sosiaali- ja terveyspuoli. Ja tällä hetkellä se kasvukin tulee kaikista voimakkaimmin tällä hetkellä oikeastaan sieltä sosiaali- ja terveyspuolelta, että siellä se henkilöstötarve on ihan huutava tällä hetkellä.
Miksi? Miksi tulee noin paljon 20-30% kasvua ja te palvelette ja tarjoatte henkilöitä tekemään niin kuin pätkätyönä tai pidempinä duuna niin kuin Helsingin ja tässä pääkaupunkiseudulla oleviin julkisiin paikkoihin, sairaaloihin ja muihin. Minkä takia 20-30% lisää kasvua? Kasvaako sairaat ja kaikki muut niin paljon vai onko tähän jotain rakenteellisia tai muita syitä?
No kyllä ehkä nämä on nimenomaan niitä rakenteellisia, että ei meillä onneksi taida niin kuin terveydenhuolto, no kyllä varmaan tietysti terveydenhuoltopalveluiden kysyntäkin jonkun verran kasvaa, kun väestö ikääntyy. Mm. Ja sitten taas se meidänkin kysynnän kasvu, niin jollain tavalla sinne väestön ikääntymiseen kytkeytyy. Että jos mietitään kunta-alaa ylipäätään työnantajana, niin seuraavan 10 vuoden aikana, niin sieltä 20 000 ihmistä lähtee eläkkeelle. Ja tietyllä tavalla se eläköityminen on niin kuin jo alkanut, eli koko ajan sieltä niin kuin lähtee enemmän porukkaa niin kuin, vähän niin kuin sen asiakaspuolelle. Sen jää sitten niin kuin paljon hitaammin tulee sitä uutta väkeä sinne tilalle. Niin, kyllä se niin kuin tästä johtuu meidän näkökulmasta se kasvu, että meidän asiakkaiden on vaikea saada täytettyä niin kuin niitä pysyviä vakansseja, mitä heillä on, ja sitten tietyllä tavalla sit turvaudutaan meihin niin kuin vähän niin kuin viimeisenä oljenkortena.
Eli onko se tavallaan se teidän niin kuin rooli on niin kuin tavallaan, te olette sen niin kuin väliapu niin kuin rekrytoinnin hitaudessa ainakin joillekin asiakkaille?
No ei se ehkä ihan pelkästään sitä niin kuin rekrytoinnin hitautta ole, vaan tietyllä tavalla se, että kun meidän niin kuin toimintamalli, että me on niin kuin lähtökohtaisesti meidän toiminta on rakennettu siihen, että meidän niin kuin henkilöstö on semmoista joustavaa ja niin kuin sitä resurssia pystytään, niin kuin henkilöstöresurssia pystytään hallitsemaan joustavasti ja niin kuin tietyllä tavalla tuomaan sitä niihin paikkoihin, missä se kysyntä on kaikista suurin, niin tämä on ehkä sitten se, ja tämä on tietyllä tavalla se näkökulma, mitä me tällä hetkellä kehitetäänkin, että tuossa vähän jo viittasin siihen, että aikaisemmin on pyritty ratkaisemaan sitä asiakkaiden henkilöstötarvetta sillä pelkällä henkilöstövuokrauksella, niin kyllä me ollaan niin tässä muuttuneessa tilanteessa jouduttu aika paljon miettimään sitä, että meidän asiakkaille tuottamia palveluitakin uusiksi, että mikä se oikeasti on, niin kuin mikä tuottaa meidän asiakkaille sitten eniten sitä arvoa, nimenomaan sitä, että me pystytään varmistamaan se henkilöstön saatavuus. Että aikaisemmin jos meni kaupparekisteristäkin katsomaan, niin seuden siellä kun lukee se joku toiminta-ajatus tai mikä se nyt on, niin kuin niin että aiemmin se oli nimenomaan, että seura tuottaa sijaisia lyhytaikaiseen tarpeeseen, mutta että nyt siellä tosissaan niin kuin sielläkin lukee vähän eri tavalla, että se on nimenomaan se henkilöstön saatavuuden varmistaminen, mikä on se meidän ydintehtävä. Ja nyt siinä kontekstissa me sitten mietitään niitä meidän palveluitakin uusiksi. Ja tietyllä tavalla tämmöinen perinteinen henkilöstövuokraus niin on ehkä niin kuin jollain tavalla, niin kuin ainakin meidän palveluvalikoimassa, niin saavuttanut jo sellaisen saturaatiopisteen, että sitä niin kuin henkilöstövuokrausta kasvattamalla, niin me ei pystytä siihen meidän asiakkaiden tarpeeseen enää vastaamaan, vaan meidän täytyy miettiä vähän semmoisia korkeamman jalostusasteen palveluita. Me tällä hetkellä puhutaan tämmöisestä varahenkilöstöpalvelusta ja sijoittelupalvelusta ja tämän tyyppisistä asioista, missä loppujen lopuksi on niin kuin kysymys siitä, että pyritään optimoimaan sitä meidän asiakkaan henkilöstö, niin kuin henkilöstön saatavuutta. Et jos ajatellaan perinteistä henkilöstövuokrausta, niin se toimii tyypillisesti silleen, että siellä on vaikka, nyt esimerkiksi otetaan se päiväkoti esimerkiksi, kun se oli teille tutuin maailma, siellä on se päiväkodin johtaja, joka aamulla katsoo, että hetkinen, nyt mä tarvin tänne, mulla on 3 ihmistä sairastunut ja ne pitää nyt sitten jotenkin saada sijaistettua ja sitten se on tehnyt aamulla 7:00 meille tilauksen seureen, että 8.30 pitäisi saada 3 sijaista. Siinä on 1,5 tuntia aikaa reagoida tietyllä tavalla, kun se tilaus tulee sisään ja kun meillä ne ihmiset ei kuitenkaan oota siellä missään varaston hyllyllä, että milloin laitetaan keikalle, vaan jonkun pitäisi niinku buukkaa itselleen se keikka, että kävisi niinku se tuuri, että se ihminen on just sinä päivänä vapaana ja aamulla 7:00 sattuu mene katsoa, että olisiko jotain tekemistä ja tänä päivänä aika harvoin niin tapahtuu. Me on lähdetty niinku siinä kontekstissa miettimään sitten vähän sitä tekemistä uusiksi, ja tämä meidän varahenkilöstö on esimerkiksi semmoinen palvelu, mikä nyt sitten niin kuin tarjoaa helpotusta just näihin tämmöisiin äkkipuutostilaisuuksiin. Eli me sovitaan meidän asiakkaan kanssa siitä, että heille rakennetaan tämmöinen varahenkilöstö, joka on niin kuin tietyn suuruinen. Me nähdään aika hyvin meidän datasta, että paljonko sinne joka päivä menee ihmisiä asiakkaalle. Niin tehdään sitten joku osa siitä tämmöiseksi niin kuin varahenkilöstöksi. Me tehdään niille ihmisille työvuorot, että hei, sulla on tiistaina työvuoro tuolla ja tuolla, tai siis korjaan, että sulla on tiistaina työvuoro, mutta vasta sitten aamulla kerrotaan, että missä se on. Tätä kautta sitten saadaan niin kun vastattua niihin asiakkaan äkkipuutostilanteisiin, ja tämä edellyttää niin kun sitä, että meidän niin kun se asiakaskaan ei ehkä välttämättä ole sitten enää se yksittäisen päiväkodin johtaja, vaan meidän täytyy niin kun se asiakaskin löytää sieltä jostain vähän ylempää organisaatiosta, että me voidaan niin kun tehdä tätä optimointia sitten laajemmalla alueella, esimerkiksi vaikka yhdellä varhaiskasvatusalueella, jossa me sitten sen varahenkilöstön avulla pyritään niin kuin varmistamaan, että kaikilla päiväkodeilla siellä varhaiskasvatusalueella on riittävästi porukkaa.
Tällainen varahenkilö on nyt siis, hän voisi identifioitua seuralaisiksi, koska hän oikeastaan on, hän on teillä töissä ja te työvuorotatte häntä ja hän ei ole keikkatyöntekijä, esimerkiksi hän tekee vain joku päivän.
Just näin. Eli tyypillisesti just nämä varahenkilöt on niin kuin pitkissä työsuhteissa. He on ihan kuukausipalkkaisessa työsuhteessa. Ja sitten se ero on nimenomaan just siinä, että hänellä niin kuin se työkohde vaihtuu, mutta niin työsuhde meihin pysyy niin kuin vakiona.
Ja joskus voi, niin kuin ns. Hyvällä tsekällä, voi tulla semmoinen päivä, että ei yksinkertaisesti ole mitään keikkaa, sitten ollaan vahimassa vai?
No teoriassa joo, mutta toki me pyritään siihen, että jos henkilölle on työvuoro listaa laitettu, niin sitten niitä töitäkin löytyy, koska ei tietysti ole kauhean niin kuin fiksua sitten istuttaa ihmisiä kotona, kun tiedetään, että jossain sitä kysyntää kuitenkin on.
Kyllä, kyllä.
On se totta.
Aivan.
No mites nyt sitten, te toimitte tuossa tuolla kentällä, niin vaikuttaako Apotti teihin?
No totta kai se vaikuttaa. Ja tietysti niin kuin...
Politiikkapodcastista hyvää huomioon.
Totta kai se vaikuttaa ja erityisesti niin kuin just sen asiakkaiden lisääntyneen henkilöstötarpeen kautta. Ja tietyllä tavalla tänään, niin kuin, ja nyt en tarkoita sitä, että Apotti noin niin kuin kaiken kaikkiaan lisää sitä, vaan se, että kun tällä hetkellä meidän asiakkailla on isot käyttöönottoprojektit, missä sitä järjestelmää otetaan käyttöön, niin niiden käyttöönottoprojektien aikana se henkilöstötarve on aika valtava. Ja tietyllä tavalla sitä kautta se sitten niin kuin näkyy meidänkin toiminnassa. Ja kyllä me niin kuin yhden meidän ison asiakkaan käyttöönotto on suunniteltu tälle vuodelle. Ja niin kyllä sillä on ihan merkittävä vaikutus meidän toimitusvolyymeihin. Ja oikeastaan vähän sitten myös siihen, että mitä me niin kuin tällä hetkellä tehdään. Että just tämän kyseisen projektin tukemiseksi niin me mietitään taas vähän uutta toimintamallia. Ja siihen liittyy sitten kaikenlaista kehittämistä, että me saadaan se malli vietyä maaliin.
Eli meinasin just niin kuin käppää tai summaraissaa jotenkin, että millaisessa ristipaineessa seure on.
Kyllä se varmaan. Mä luulen, että tosta niin kuin, jos on vähänkin kokemusta siitä, että minkälaista on rekrytointi tai se, kun ihmiset yllättäen sairastuu tai tämän tyyppisiä asioita, niin se tosta aika hyvin kävi niin kuin ilmi. Että kyllä, vaikka sä puhuitkin tavallaan tämmöisen niin kuin palveluntarjoajan niin kuin näkökulmasta, jolla on tämmöisiä käsitteitä kuin resurssivolyymi ja silleen, niin sitten toisaalta kyllä se niin kuin tietää, että se päiväkodin ihminen tarvitaan ja keittäjä tarvitaan ja sairaanhoitaja tarvitaan ja näin, että ne on niin kuin kaikki ihan oikeita tarpeita.
Kyllä, ja se on ehkä meillä semmoinen niin kuin talon sisällä semmoinen vahvuus, että meillä niin kuin kaikki ymmärtää sen, että mihin ne ihmiset oikeasti niin kuin menee ja meillä ihmiset ymmärtää sen, mitä varten me ollaan olemassa ja sitten porukalla on aika semmoinen niin kuin intohimoinen asenne siihen tekemiseen. Niin kun tehdään oikeasti työtä, millä on joku merkitys.
Ja kun sä sanoit, hei vielä, jos mä saan pikkasen vielä reflektoida teidän tätä bisnestilannetta, sä sanoit heti alkuun, että te olette siis pääkaupunkiseudun kuntien ja näiden tytäryhteisöjen omistama yritys.
Joo, kyllä.
Niin onko niinku idea se, että kunnat on perustanut teidät sen takia, ettei ne joutuisi niinku tavallaan kaupallisten resurssimyymälöiden niinku uhriksi tavallaan tässä? Eli tämä on niinku tapa niinku leikata kustannuksia, että tehdään tämmöinen näin merkittävä bisneksen osa itse.
No ei se ehkä alun perin ihan tolleen mennyt, että ihan silloin kun seura on perustettu, niin seura perustettiin Helsingin kaupungin työvoimapalveluksi. Eli silloin ei vielä tunnettu seura nimeäkään, ja Helsingin kaupunki edelleen on meidän suurin omistaja. Mutta ja siitä se toiminta on sitten pikkuhiljaa laajentunut, että nyt on nähty niinku hyötyjä siinä, että on tämmöinen in-house-toimija, joka tosissaan ei yritä niinku maksimoida sitä katetta, vaan keskittyy enemmän sitten siihen asiakastarpeeseen. Se on ehkä meidän niin kuin toimiala, niin kuin itsekin tuossa vähän silleen viittasin, niin meidän toimialalla ei välttämättä ole semmoinen niin kuin kauhean hyvä maine, että mielletään just semmoiseksi niin kuin resurssimyymäläksi. Ja ehkä siinä mielessä sitten seure, ainakin itse olen kokenut seuren niin kuin vähän toisen tyyppiseksi toimijaksi, että meillä tosissaan niin kuin se asiakasarvo on siellä niin kuin keskiössä eikä se voiton maksimu.
Toi on mun mielestä ihan hyvä, kun mun mielestä konsultointikin tuntuu välillä aika semmoiselta likaiselta bisnekseltä, mutta ihmiskauppa on kuitenkin ihan rikosnimike, että mukava, jos sä pystyt nukkumaan yöni hyvin.
kyllä, joo.
Mä on niin kuin paljon organisaatioita painia, jos puhutaan nyt, no vaikka Zuresta, niin on niin kuin se, että mikä on sen duunin merkitys, kun ei ole puolustusvoimat, eikä ole sairaala, eikä ole semmoista, niin kuin, että okei, että mä parannan ton ihmisen elämää niin kuin välittömästi. Niin toi, että tavallaan seuralainen voi kelata, että hei, että meidän takia lapsilla on niinku parempi olla päiväkodeissa, niin se on aika suora linkki siihen.
Kyllä.
Ja kun siihen liittää vielä sen, niinku, että ei yritä maksimoida voittoa, niin kyllä sen ymmärtää, minkä takia jengillä voi olla niinku ainakin se homma kondiksessa helpommin seuralla
kuin
sitten joillain muilla organisaatioilla. Sen ymmärtää sen linkin kyllä.
Ja tietyllä tavalla ehkä tuohon ihmiskauppakommenttiin, niin yhden sortin ihmiskauppaahan se konsultointikin on. Että
on. Noin, siis tällä puolella pöytäähän me ei voida sanoa, että me ei olla ihmiskaupassa. Mutta siis mitenkään siihen liittymättä, niin toi, millaisia, jos sä sanoit, että hirveätä kasvua 20-30%, 6000 henkilöä, rekryty 15000 henkilöä, eli hirveästi annatte sitten pidempiä ja lyhyempiä työvuoroja ja jotenkin organisoitte ja hallinnoitte sitä, niin mikä teidän liikevaihto on? Missä koko luokasta te menette?
No viime vuonna se oli semmoinen pikkusen vajaa 130 miljoonaa. Ja sitä edellisenä vuonna se oli pikkusen vajaa 100 miljoonaa, että siitä se voi niinku, siitä se kasvu niinku näkyy ja ennustellaan tosissaan siihen taas semmoista 30 pinnan pompsahdusta tälle vuodelle.
Hirveitä kasvua. Jotenkin, siis tietysti ne on isoja euromääriä ja se on selvää, että tavallaan tuollaisilla euromäärillä niin järjestelmää täytyy kehittää, että tuollaisia määriä ei niinku lasketa eikä pyöritä käsin, mutta mä mietin, että jos ottaa joku semmoinen mittari, joka ehkä paremmin avautuu tämmöisen niinku normaali-ihmisen perspektiivistä, niin onko joku niinku kuinka monta keikkaa te välitätte päivässä tai kuinka monta seuralaista keskimääräisenä päivänä on duunissa tai jotain tämmöistä?
Joo, no siis 2000 henkeä meiltä menee niinku töihin joka päivä. Ja yksi sellainen luku, me aina itse lasketaan mielellään niin kuin näitä tehtyjä työtunteja, niin 5,1 miljoonaa työtuntia viime vuonna tehtiin meidän kautta.
Se on ihan kohtuullinen määrä työtuntia.
Ei se avaudu yhtään sen, niin kuin se on niin iso luku taas, että se ei niin kuin avaudu ollenkaan, että se on niin kuin ällistettävä luku.
Ehkä se konkreettisin on just se, että se on se noin 2000 ihmistä joka päivä, jotka työskentelee niin kuin seuren asiakkaiden työkohteessa.
Oh. Ehkä tähän järjestelmään puoleen, mihin Jouni viittasi, jos itse ajattelisi, että rupeisi tekemään jonkunmoista työlistaa 5 miljoonalle työtunnille, niin voi olla, että loppuisi kärt. Mm. Ehkä sormetkin.
Kyllä, se on aika paljon. Kyllä. No hei, mä en tiedä, miten siis te olette tekemässä tai tehnyt liiketoiminnan modernisointia. Siellä on varmaan hirveästi kaikennäköisiä kysymyksiä. Musta olisi niin kuin hauska, pystytkö se jotenkin niin kuin tavallaan purkamaan tämmöisellä niin kuin isoilla pilareilla tavallaan, että mitä te olette oikeastaan lähtenyt uudestaan? Mikä se on se sun duuni, kun sä nyt oot kerta ICT-pää? Niin minkälaisia asioita ICT-päälle on tullut pöydälle? Mitä bisnesarvoja sun pitää saada tällä uudistuksella toimitettu?
Mä oon ollut nyt seurassa vuodesta 2018, mä tulin sinne kesäkuussa silloin ekana päivänä, kun aloitin hommissa, niin henkilöstölle taidettiin just kertoa, että meidän semmoinen iso järjestelmäuudistushanke tai hankinta oikeastaan niin meni vähän niin kuin pieleen ja keskeytettiin hankinta, koska todettiin, että ei vaan yksinkertaisesti löydy sopivia tarjoajia. Ja niin kuin ehkä se tausta siellä on se, että me ollaan jo jokunen vuosi tehty töitä tällaisen niin kuin suht monoliittisen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, joka on niin kuin aika hyvin palvellut tietyllä tavalla siinä meidän perinteisessä perusbisneksessä, eli siinä henkilöstövuokrauksessa. Et se on niin kuin tämmöinen toimialalle räätälöity järjestelmä ja toimii niin kuin siinä kontekstissa ihan hyvin, mutta että jo joku aika sitten niin meillä ehkä meidän niin kuin oma ajatus siitä, että mihin suuntaan tätä liiketoimintaa pitäisi viedä, niin oli lähtenyt niin kuin muuttumaan ja enemmän just silleen, että silloin kun mä 2018 aloitin, niin meillä puhuttiin koko ajan vaan optimointi. Ja sitten uutena kaverina se oli vähän erikoista, että kun kaikki vaan höpöttää optimoinnista ja jokainen, kun sanoo optimointi, niin tarkoittaa ihan eri asiaa sillä, että oli niin, kuin niin monen tasoista optimointia, että piti niin kuin lähteä palastelemaan sitä, että mikä tämä juttu nyt oikein niin kuin on. Niin ensimmäinen, niin kun lähdin oikeastaan siitä, että unohdetaan nyt tämä optimointi ja keskitytään vähän muihin juttuihin ja lähdette niin kuin palastelemaan sitä meidän tekemistä erityyppisiin kokonaisuuksiin. Et meillä on tosissaan niin kuin, se rekrytointi on meillä sellainen iso juttu, mille pitää niin kuin jotain tehdä. Ja sitten meillä on se niin kuin, ne uudet palvelut, eli tietyllä tavalla jollain tavalla pitää pystyä tukemaan sitä varahenkilöstöä. Ja sitten meillä on tämmöinen siihen liittyvä palvelu, kutsutaan sijoittelupalveluksi, niin jotenkin pitäisi pystyä sitäkin tukemaan, kun siinä vanhassa järjestelmässä kaikki semmoinen oli vähän semmoisella purkalla viritetty sinne, että saadaan niin kuin sitä niin kuin mallia edes jotenkin toteutettua, ja se oli sitten johtanut tosi paljon sellaisiin manuaalisiin töihin, että ihmiset naputteli sitä sun tätä järjestelmässä niin kuin ikkunasta toiseen, ja kauheasti paloi aikaa siihen, että me yritetään tukea järjestelmällä, joka on ihan toisen tyyppiseen niin kuin toimintaan viritetty, niin näitä meidän uusia palveluita, ja oikeastaan tämä oli se, mitä me lähdettiin, sitten me ristittiin meidän kehityshanke PEPPI-hankkeeksi, silloin 2018, ja idea oli se, että näitä pöllittiin ihan suoraan sieltä Astrid Lindgrenilta tämä niin kuin satuhahmon nimi, että yritetään tehdä tässä hankkeessa nyt semmoisia niin kuin uusia rohkeita juttuja ennakkoluulottomasti, ja sen takia kutsuttiin sitä sitten niin kuin PEPiksi, ja niin kuin palasteltiin tuossa sitä meidän tekemistä, että ymmärrettiin, että totta kai niin kuin valtaosa meidän liiketoiminnasta edelleen on sitä henkilöstövuokrausta, että ihan kaikkea ei voi heittää romukoppaa, vaan lähdetään rakentamaan niin kuin sen vanhan pohjan ympärille vähän uusia juttuja, ja mitkä ennen kaikkea sitten mahdollistaa meille sen uuden palvelukehityksen. Ja ihan ensimmäisenä taidettiin kilpailuttaa meidän niin kuin ohjelmistorobotiikkakumppani, että pystytään tietyllä tavalla siirtämään sitä semmoista manuaalista näppäilyä roboteille sieltä meidän niin kuin tuotannosta, ja sen jälkeen sitten lähdettiin investoimaan meidän niin kuin sovelluskehityskyvykkyyteen, joka saattaa olla yksi semmoinen syy, minkä takia myös istun tässä podcastissakin. Tavoitteena oli nimenomaan löytää meille semmoinen kumppani, jonka kanssa pystytään sitten suht ketterästi, tai itse asiassa sanotaan näin, hyvinkin ketterästi sitten niin kuin kehittämään sitä meidän liiketoiminta-arkkitehtuuria siihen suuntaan, että me saadaan niin kuin ensimmäisessä vaiheessa meidän niin kuin asiakasrajapinta omiin hyppysiin, että me pystytään julkaisemaan asiakkaille suhteellisen niin kuin nopealla aikavälillä uusia palveluita, vähän niin kuin riippumatta siitä, että mistä järjestelmästä ne tulee, koska aikaisemmin meidän niin kuin sekä asiakas- ja työntekijän rajapinta oli aika pitkälti, ja sen kehitys erityisesti oli ollut tämän meidän järjestelmätoimittajan roadmappien niin kuin varassa, ja välttämättä sit siellä ei aina se niin kuin meidän tarve ja ehkä heidän muiden asiakkaiden tarve kohdannut, ja sen takia niin kuin lähdettiin miettimään sit sitä asiakasrajapintaa tietyllä tavalla vähän kärjistäen, piilotetaan se meidän vanha tekeminen sinne niin kuin uuden julkisivun taakse, ja tuodaan sit siihen julkisivuun niitä uusia palveluita sitä mukaan, kun me saadaan niitä aikaiseksi.
Tässä tuli niin kuin pitkä kaari tavallaan, että sä menit uutena henkilönä sinne organisaatioon ja eka hahmottelit sitä, että okei, mitä jengi kaipaa, ja vähän siinä viittasit sellaiseen tilanteeseen, että ei ihan auennut sulle, että okei, miksi me puhutaan nyt optimoinnista, ja sen sijaan käänsitte sitä vähän tämmöisen niin kuin first principle ajattelua, että lähdetäänkin siitä, ihan siitä, okei, mikä se tarve nyt on, ja miten jos ei puhuta optimoinnista, vaan että niin. Nyt kelataan porukalla, että mikä tähän nyt olisi se, niin kuin se kova vastaus, joku niin kuin ihan out of the box, tämä kokonaisuus.
No ihan rehellisesti koitin vähän pelata aikaa, että ymmärrän itse, että mitä se optimointi oikein tarkoittaa.
No niin, hyvä. Ja, mutta toi on musta niin kuin ensimmäinen sellainen oppi kyllä, että helposti ihan ihminen sokeutuu siihen, mitä sä teet. Niin se, että joku tulee ulkopuolelta ja kyseenalaistaa sen, että odotas vähän, että miten sä päädyit tähän vikaan steppiin, että mitäs jos ajatellaan ihan alusta, niin se on niin kuin aika hyvä. Voitaisiin laittaa linkki tuon Reid Hoffmanin LinkedInin perustajan. Siinä on semmoinen blogi tai podcasti kuin Masters of Scale. Mä just kuuntelin toi Netflixin vetäjän, häntä haastateltiin siinä niin kulttuurista ja muista. Ja hän sanoi, että hän lähti rakentamaan sitä firmaa, niin hän haki semmoista porukkaa, joka on tämmöisiä first principle thinkereitä. Eli tavallaan se, kun tulee ongelma tai muuta, niin ei lähdetäkään siitä, että okei, millain mä osa optimoin välttää, että vaan lähdetään kelaan, että okei, onko tämä edes oikea tapa yleensäkään. Ja sen takia mä tavallaan nostan tämän, koska toi on niinku ratkaisua isoja päätöksiä tehdessä. Toi on niinku aika arvokas, että lähtee oikeastaan kelaan, että mitä, kelle me ollaan tuottaa tässä mitä heittomerkeissä arvoa. Nythän sä haluaisit niinku optimoida sen teidän jengin työtapoja.
Kyllä. Ja toi on mun mielestä niin kuin tietysti, en tiedä minkälaiseen poliittiseen tilanteeseen tulit, eikä sitä nyt tarvitse tässä käydäkään sen enempää läpi, mutta hirveän monesti huomaa, että kun joku ihminen tulee tällaiseen positioon, jossa se ei ole aivan niin kuin toimitusjohtaja, että sillä ei ole niin kuin mielivaltaista niin kuin mahdollisuutta päättää mitä tahansa, mutta se on kuitenkin sellaisessa roolissa, että sille esitetään tämmöisiä niin kuin johtajan asemassa olevalle ihmiselle esitetään vaatimuksia, niin tavallaan hirveän usein käy niin, että organisaatio saa uuden CEO tai jonkun sellaisen, ja sille automaattisesti dumpataan pöydälle, niin kuin vuosien aikana kertynyt bisneksen vaatimusloudet rupeaa toteuttaa.
Nämä on pureskeltu jo, hei.
Niin, ja tavallaan se, että sulla oli tuossa kohtaa jollain tavalla niin kuin kyvykkyys ja ballsit niin kuin vähän hidastaa sitä toimintaa, että sä ehdit ymmärtämään, että mitkä ne on itse asiassa oikeasti ne kyvykkyydet, mitä tässä organisaatiossa on, mitä meidän pitää tehdä, niin sehän on hirveän arvokasta.
No, näin mä niinku itsekin toivon ja uskon, että näin se just on, että kyllä toi kuulostaa sinänsä aika tutulta toi vuosien kehityslista ja sen niinku niskaa kaataminen, että aika paljon ehkä tietyllä tavalla just oli ja on edelleenkin sellaista niinku kehitysvelkaa tai niin ainakin sellainen fiilis siitä, että me ollaan koko ajan takamatkalla kuin muutama vuosi ollut silleen, että ne ajatukset on niin kuin lentänyt jo paljon kauempana kuin se, mitä on pystytty niin kuin oikeasti toteuttaa. Että musta oli hauska silloin 2018, että aina kun mielestään keksi jonkun uuden hienon jutun, niin aina löytyi joku ihminen, joka oli se, että joo, kyllä mä oon mietitty tota jo 3 vuotta sitten, mutta kun ei pystytty tekemään. Ja niin kuin sitä kautta sit aika paljon just niistä jutuista, mitä oli mietittykin jo aikaisemmin, niin löytyi sit just niitä aiheita, että mihin tässä kannattaa nyt oikeasti keskittyä. Ja ehkä meillä on niin kuin talon sisälläkin tullut vähän semmoinen mentaliteetti, että kun me ollaan koko ajan myöhässä, Ja sitten nyt tänä päivänä, kun meille tulee uusia ihmisiä, meillä aloittiin esimerkiksi tuotekehityksessä tuossa vuoden alussa parikin uutta ihmistä, niin sitten heidän mukanaan tulee sellainen signaali, että vau, tehän teette täällä aika hienoja juttuja, että ei kukaan muu tee tämmöisiä. Ja sitten se on niinku itselle niinku sellainen hyvä viesti siitä, että okei, me mennään niinku ihan oikeaan suuntaan, että kun tietyllä tavalla itse pyörii siellä talon sisällä koko ajan siinä ajatuksessa, että okei, tämä ja tämä ja tämä asia pitää saada kuntoon, kun nämä on ollut niin monta vuotta tuolla agendalla, eikä niitä ole pystytty edistämään, mutta että on ihan kiva, että saa sitten sellaista palautettakin, että on tehty niinku oikeita juttuja.
Nyt näistä oikeista jutuista, eka mitä sä mainittit siinä tuossa kaaressa, niin oli RPA. Eli jos nyt miettii, kuuntelija on jonkunmoisessa päättäjäasemassa tai miettii jotain modernisointia, niin
ensimmäinen miettii, että mikä oli RPA.
Niin, ensimmäisenä miettii, mikä on RPA. Se voidaan pian, siis Robotic Process Automation, mutta niin kuin, minkä takia sä päädyit siihen, että se oli se eka juttu, mihin sä tartuit, että nyt Juman kautta, niin kuin, nyt potit tänne, nyt niin kuin workforcea virtuaaliseksi, thanks.
No kyllä se aika niin kuin merkittävä tekijä siinä oli se, että tosissaan kun me oltiin yritetty virittää sitä nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää palvelemaan sitä meidän uutta tarvetta, niin se oli tuossa aiheuttanut sitten niitä erilaisia manuaalisia työnkulkuja ja tietyllä tavalla meidän niin kuin, oikeastaan ICT-arkkitehtuuri, se mikä ei onnistunut sillä meidän toiminnanohjausjärjestelmällä, niin sitten se hoidettiin niin kuin tämmöisillä Questback-kyselyillä, Excelillä tai sähköpostilla tai mielellään semmoisella prosessilla, mihin yhdistynään kaikki kolme jotenkin hyvällä tavalla.
Tietotyöläisen unelma.
Kyllä. Ja ehkä niinku se paketti oli myös semmoinen, mitä mä halusin lähteä purkaa aika nopeasti, koska kasvu oli aika hurjaa ja tietyllä tavalla niinku kasvua jouduttiin paikkaamaan sit sillä, että hankitaan niinku lisää käsipareja ja rekrytoitiin aika vauhdilla uutta porukkaa, että pystyttiin vastaamaan.
Hallinnollista porukkaa, eikä
tässä kohtaa nimenomaan hallinnollista porukkaa, että pystytään niinku hanskaamaan sit se 15 000 ihmisen HR ja se, että niille riittää sitä keikkaa. Niin nyt ohjelmistorobotiikan avulla pyrittiin sitten, ja edelleen jatketaan sitä kehitystä, niin pyritään niinku purkamaan sieltä sit niitä kaikista pahimpia semmoisia manuaalinäppäilyloukkuja, että saadaan meidän ihmiset vähän tuottavampia hommia ja tekemään paljon mielekkäämpää duunia sitten myös tuolla käänkujalla.
No nyt sitten, jos kuuntelijoissa on joku, joka kokee, että okei, että organisaatiossa tehdään liikaa manuaalia, niin onko se tämä robotti-approachi, niin onko se sellainen, mitä sä voit niinku sanoa, että tämä on ilman muuta evoluoitavissa ja on teillä niinku ollut, että se on niinku hyvä. Se on niinku hyvä työkalu. Päästikö niinku nopeasti siinä joihinkin tuloksiin esimerkiksi?
No ehdottomasti. Niin jossain vaiheessa vähän yritin niin kuin himmaillakin niistä roboteista puhumista, kun alkoi tuntua siltä, että meidän niin kuin liiketoiminnassa tai organisaatiossa niin aina jos jotain kohtaa piti vähän automatisoida, niin tultiin kysyä, että voisiko tähän saada robotin.
Eikö ne käy kaikkea?
Niin onhan niitä muitakin työkaluja tietysti, millä sitä automaatio voi kehittää. Ei kaikki ole pakko aina hoitaa sillä robotilla, mutta niistä on tietysti kauhean kiva puhua, kun tulee mieleen kaiken maailman skifileffat ja muut. Mutta toki niitä on niin kuin muitakin välineitä ja ehkä mä ajattelen, että se ohjelmistorobotiikka erityisesti on niin kuin semmoisessa siirtymäkauden niin kuin työkalupakissa niin aika hyvä väline, että jossain vaiheessa kävi jossain linkkarissa keskustelu, kun meidän ensimmäinen robotti Teppo aloitti hommansa suunnilleen vuosi sitten. Teppo ykkösen, jos se olisi selvinnyt hengissä tämä haaste, niin silloin olisi nyt yksivuotissynttärit. Teppo aloitti meillä tuolla niin kuin meidän työntekijöiden asiakaspalvelun tukena. Että Teppolle pystyi ilmoittamaan tekstiviestillä sairaspoissaolosta ja Teppo käsitteli sit siihen liittyvät asiat. Teki tarvittavat merkinnät sinne niin kuin henkilön HR-dataan ja avastilaukset ja muut tämmöiset näin, mikä perinteisesti oli semmoista niin kuin manuaalista työtä ja vielä aika semmoinen niin kuin aikaa vievä homma. Ja sit kun meillä tosissaan on niitä ihmisiä se 15 000, niin niitä sairaspoissaoloikin tulee jonkun verran. Niitä tulee semmoinen keskimäärin 200 ilmoitusta päivässä ja se sitoo meillä tällä hetkellä, tai sito silloin ja sitoo kyllä vielä tänä päivänäkin niin aika paljon ihmisiä sit puhelinpalveluun, kun perinteisesti ne sitten aina soitetaan meille ja ihminen sitten hoitaa tämän homman. Niin Depon kanssa ajateltiin, että me pystytään vähän niin kuin helpottamaan sitten meidän puhelinpalvelun niin kuin aamuruuhkaa. Ja kun sanoin, että Teppoa ei enää ole, hän ei ole enää keskuudessamme, mutta mutta hänen jälkeläisensä Teppo 2.0 on aloittanut tässä muutama viikko sitten hommansa, ja just tuossa tänään aamulla
uusi sukupolvi,
Next Generation, kyllä, ja just tuossa aamulla katsottiin meidän RPA-koordinaattorin kanssa vähän lukuja, niin Teppo oli aamulla semmoinen 60 sairaspoissaoloa käsitellyt, mikä jo haukkaa jonkunmoisen siivun siitä meidän ihmisten tekemästä työstä.
Mutta hei, hei, Ikkunastudio on niin kuin hypevapaa aluetta, en mä tiedä kehtaako näin sanoa, mutta mä yritän nyt sanoa näin, että puhutaan RPAsta, puhutaan Teposta ja hänen uljaasta jälkikasvustaan, mutta niin kuin nyt ihan oikeasti, sä kerrot mulle, että Teppo 1.0 otti vastaan tekstiviesteillä sairauspoissaoloja ja toimitti ne eteenpäin toisiin järjestelmiin ja ikään kuin pyöritti tämmöistä workflowta. Miksi sä sanot Teppoa robotiksi? Miksi ei Teppoa vaan softa?
Hyvä kysymys. Ehkä se idea on se nimenomaan, tai RPS kaiken kaikkiaan, että se on tietyllä tavalla niin kuin se platta, mikä sitten ohjelmoidaan. Eli tietyllä tavalla me ei niin kuin koodata scratchista sitä Teppoa, vaan se, että meillä on niin kuin ne automaatiotyökalut ihan samalla tavalla kuin teollisuusrobotissa on. Se on semmoinen fyysinen robotin ilmentymä, niin siinä on ne tietyt liikeradat, mihin se pystyy, ja sitten se ohjelmoidaan tekemään se joku toimenpide, joka toistuu rutiinina 1000 kertaa päivässä tai miten nyt sitten meneekään. Niin sama analogiahan tietyllä tavalla siinä ohjelmistorobotiikassakin on. Että kyllä se on niin kuin, jos mä vertaan vaikka ohjelmistokehitysprojektiin, niin uuden robotin käyttöönotto on huomattavasti nopeampi prosessi. Että ei mene sen Teppo ykkösen kanssa. Meillä meni muistaakseni 3 viikkoa suunnilleen siitä, kun aloitettiin speksaamaan siihen, kun siitä oli ensimmäinen versio tuotannossa.
No, ja sitten mä halusin vielä sen nostaa, että mä en tiedä, onko tämä tämmöinen semmoinen robotti, mutta mä ajattelin, että mun mielestä se robottitermi on ok silloin, kun puhutaan semmoista värkeistä, jotka oikeasti interaktoi jonkun toisen softan kanssa niin kuin jonkun ruudun kautta.
No joo, se on kyllä.
Eli nyt jos on vanha erppi, jossa ei ole rajapintoja, niin sunhan täytyy, niin kuin, ja siihen löytyy on mitä Blue Prismia, ja Automate, Anyway, mitä UiPath, näitä tämmöisiä. Kyllä, on niin kuin, se on se plättä, mikä just sitten näin voi liikkua niin kuin ihminen. Sä näet siinä suurulta, kun ne liikuttaa.
Eli te, niin kuin, te ikään kuin, se on robotti siksi, että sillä on simuloitu hiiri ja näppäimistöä, se käyttää toista
siis softaa. Se on mun, mutta siis sehän ei ole niin kuin.
No siis kyllä se on niin kuin mun mielestä yksi keskeinen osa tätä niin kuin ajatusta, ja jotenkin mä harhauduin siitä. Mä olin sanomassa, että kävinkin tämmöisen keskustelun linkkarissa jossain vaiheessa, jossa, kun tästä Teppo ykkösestä uutisoitiin, niin joku kysyi multa, että mikäs tämä juttu nyt on? Kyllähän minkä tahansa moderni tietojärjestelmä pitäisi pystyä hoitamaan tuolla mitään robotteekin. Niin mä vastasin sille kysyä, että niin pitäisi. Mutta kun ei pysty, kun ei ole semmoista modernia tietojärjestelmää tällä hetkellä, mikä sen hoitaisi. Sen takia me tehtiin siihen robotti. Ja tosissaan se, että kun ei ollut kunnollisia rajapintoja niin kun käyttää, niin jouduttiin tekemään sit niin, että Teppo näppäilee käyttöliittymää. Ja tosissaan tekee sen niin kun toimenpiteen niin kuin ihminen kyllä tekisi. Ja tietyllä tavalla, että sitten se on vaan se niin kuin sääntölogiikka, mikä sen käyttöliittymän käpistinen taakse on Tepolle.
Tämä on ihanaa, siis, ja älä todellakaan oteta jälleenkään minkäännäköisenä Tepon dissinä, mutta musta se on ihanaa, koska se mitä niin kuin devaaja sanoi, ihan hirveä tunkki, niin teidän näkökulmasta on törkeä makea robotti.
Kyllä, kyllä.
Ja Teppo kakkonen vihaa varmaan isänsä, ei se haittaa.
Kyllä. Joo, mä sain joskus palautetta siitä, että hei, sähän oot niinku virkistävän tämmöinen avomielinen ICT-ihminen, kun susta robotit on ihan jees, että yleensä nämä aina ICT-tyypit sanoisivat, että ei tähän mitään robotteja tarvita, tehdään integraatio.
Joo.
Niin. Ja 3 vuotta myöhemmin kukaan ei ole nähnyt sitä integraatioa.
Kyllä,
niin.
Ja tämä on just se varmaan, mitä Jounikin tuossa nosti, että jos se on moderni järjestelmä, vaatimus, jolla on hyvä rajapinta, vaatimus, ja sulla on tiimi, joka osaa tehdä sen integraation vaatimus, niin näiden jälkeen niin 60 käsittelyä hän ei ole yhtään mitään, vaan sen pitää olla, niin kuin, se voi olla niin kuin 1 000 000 käsittelyä ja se pystyy se integraatio sen duunaan. Mutta se robotti, jos se on 3 viikkoa ja se säästää sulta 1 henkilön osalta 4 tuntia päivä, niin se maksaa itseensä päkkiin niin kuin aika nopeasti.
Kyllä, kyllä.
Tämä ihan, ja mulla ei ole mitään niin kuin robotteja vastaan. Mulla on paljonkin sitä vastaan, että robotiksi labelöidään sellaisia asioita, jotka on milloinkin kaupallisesti tarkoituksenmukaista. Ja mun mielestä toi niin kuin ihmiselle tarkoitetun UIin koneellinen käyttäminen on mun mielestä itse asiassa ihan hyvä yksi semmoinen kriteeri, että sen niin kuin jälkeen tavallaan mäkin olen valmis lukemaan hyvin monta asiaa robotiksi, koska se on ihan fakta, että siinä tehdään jotain sellaista asiaa, jota niin kuin ikään kuin pure-koodauksella ei saada aikaiseksi.
Tai ei kannata.
kannatatte.
Totta kai niin. Sä voit ottaa screenshotta ja OCR-tä se homma ja näin, mutta
jep. No mutta hei, sä sanoit toisena niin kuin robotin määritelmänä tavallaan, että sehän on niin kuin korkeamman tason tekemistä, että siinä käytetään platformia niin, että niitä tiettyjä liikeratoja vaan ohjelmoidaan, niin mikä on Tepon niin kuin arkkitehtuuri tai toteutuskieli? Miten Teppo on tehty?
En minä tiedä.
Se on joku.
Teppo sanoo, että tämä hoitu tämä homma. Ja
me hoidettiin, joo, no kyllä mä nyt jotain siitä tiedän. Meidän niin kuin ajatus oli se, että kun me tehdään aika pienellä porukalla tuolla seuran päässä niin kuin näitä ICT-hommia, niin me ei niin kuin ruveta itse pyörittelemään mitään purkkeja eikä värkkejä siellä, vaan me hankitaan sellaisia kumppaneita, jotka ymmärtää sit niistä enemmän. Ja niin kuin silloin, kun me sitä RPA-kumppania lähdettiin hankkimaan, niin kyllä meidän niin kuin alusta pitäen ajatus oli se, että siellä tulee se teknologia vähän niin kuin SaaS-palveluna meille, että meidän ei tarvitsekaan oikeasti tietää, mitä siellä tapahtuu. No meidän kumppaniksi valikoitu tämmöinen Most Digital-niminen yritys, jolla on sitten tämmöisiin open source-työkaluihin perustuva RPA-alusta, jonka he tuottaa meille tosissaan palveluna, ja käsittääkseni Teppo on koodattu Pythonilla.
Okay.
Mutta tästä noin, mä oon ihan tyytyväinen siitä, että mun ei tarvitse tuntea sen niin kuin konepeilin alusta sen enempää, vaan meidän kumppani hoitaa sen, että Teppo toimii.
Mutta siis tämä platformi on niin kuin luonteeltaan sen tyyppinen, että se osaa hyödyntää teidän niin kuin järjestelmiä niiltä osin, kun teidän järjestelmissä on apit, ja loppujen järjestelmien osalta se sitten ikään kuin leikkii ihmistä.
No, kyllä, joo.
Joo.
Meille taida, yksi meidän roboteista käpistelee api ja kaikki muut oikeastaan ärkkääkin käyttöliittymiä, ja ehkä vähän silleen hassua, että kun aika usein robotteja käytetään just siinä, että ne siirtää, hoitaa niin kuin logistiikkaa kahden eri tietojärjestelmän välillä, tai käy kopioimassa jostain Excelistä jotain dataa johonkin järjestelmään, niin meillä niin kuin valtaosa meidän roboteista käsittelee tasan tarkkaan yhtä tietojärjestelmää ja ehkä kahta käyttöliittymää siellä.
Joo.
Toi on jännä, ei mennä tähän, mutta robottiin liittyen on tämmöinen pieni divide siinä, että jos päättää ottaa robotin, niin meneeköhän open source robotilla, missä ei ole lisenssikustannuksia, vai meneeköhän tämmöisen niin kuin Blue Prism, joka on, niin kuin, missä on lisenssikustannuksia, jossa on sitten, niin siellä on sekin ala, kuten kaikki, niin jakautuu vielä niihin omiin kämppeihin ja siihen tapaan lähestyä. Ja noissa sä oot varmasti ollut pohtimassa, että okei, open source robotin hyödyt, niin kyllä sä oot ne varmaan evaluoinut, koska
kyllä.
Ne on niinku kustannuksia.
Kyllä, ja voin ihan rehellisesti sanoa, että silloin kun tähän meidän niinku hankintaan lähdettiin, niin oli niinku ehdottomasti sitä mieltä, että ei missään tapauksessa mitään open source himmeleitä. Että on joskus ollut vähän huonoja kokemuksia jostain sellaisista ratkaisuista. Ja tehtiin sitten niinku markkinakartoitusta ja kyllä se kelkka kääntyi sitten siinä matkan varrella, että hei, et ehkä se open source kuitenkin on niinku vaihtoehto ja on niinku houkutteleva vaihtoehto erityisesti just niistä kustannusnäkökulmista, että kyllä tämmöiseen niinku open source-teknologian pohjautuvan robotin pystyyn pullauttaminen, tai sanotaan sen niinku käyttökustannukset on niinku huomattavasti pienemmät kuin sitten niissä lisensoidusvaihtoehdoissa ja tietyllä tavalla se, että kun kyse oli niinku tämmöisestä SaaS-tyyppisestä palvelusta meidän näkökulmasta, niin sitten ne ehkä joissain tapauksissa open sourcein mukanaan tuomat haasteet, niin on vähän niin kuin sitten sen toimittajan, meidän niin kuin kumppanin vastuulla huolehtia siitä, että meillä, että meille se palvelu näkyy vain toimivina robotteina.
Just näin. Onko nyt sitten, jos miettii seuraavaa, että RPA ensin sait jengiltä vähän duunia pois käsistä, ja sitten seuraavana siinä sun storis vähän aikaa foreshadowingina tuli tämä ajatus, että tehdään kaunista kuorta sille toiminnanohjausjärjestelmälle ja sitä kautta sitten tehdään sitä sitten niin kuin sovelluskehitystyökaluin.
Joo, mä sisäisesti meillä lobbasin sitä ajatusta. Mulla oli tämmöinen julkisivu ja kellari kuntoon tyyppinen lähestymistapa, että laitetaan tosissaan se meidän asiakas ja työntekijä rajapinta kuntoon ja että luodaan niin kuin se kyvykkyys, ne edellytykset niin kuin julkaista uusia palveluita niille meidän asiakkaille ja työntekijöille. Ja sitten toinen oli tosissaan se, että lähdetään niin kuin kehittämään sitten meidän data-alustaa, koska se data on oikeastaan niin kuin tänä päivänä se meidän liiketoiminnan keskeisin assetti, että sillä me sitten mahdollistetaan niin kuin se uusi palvelukehitys, että me pystytään niin kuin sen datan perusteella vähän niin kuin penkomaan sitä, että mihin suuntaan niitä meidän palvelut kannattaa viedä, mitä meidän asiakkaat tarvii, ja se on niin kuin oikeasti arvokas juttu, koska ei kellään muulla ole oikeastaan sitä samaa ymmärrystä niin kuin tästä pääkaupunkiseudun vaikkapa henkilöstön käytöstä kuin meillä.
Eli nyt niin kuin sun näkökulmasta, ja nyt mä heittelen ihan hatusta, niin vaan niin kuin haastat, mutta niin kuin sun näkökulmasta, kun sä tulit taloon ja huomasit, että hei, tässä on tämmöinen murros, ennen tarjottiin keikkatyöläisiä, nyt pitäisi tarjota niin kuin varahenkilöstöä ja tämmöistä pidempää, että palkataan itse ja tarjotaan erilailla palvelua, niin sä fokusoit siihen, että okei, että millä tavoilla sä näet, että seure pystyy tarjoamaan uudenlaista palvelua ja katsoit, että okei, että elinehto tässä on, että se meidän data on sellaista, että me pystytään sitä niin kuin tutkimaan.
No kyllä näin, niin kuin, että nyt meille kertyy ihan, tai sen verran sanotaan näin, että missään nimessä en voi ottaa kunniaa näistä uusista palveluista, että ne on kehitetty ennen mua ja joku muu on ne miettinyt, mutta että tietyllä tavalla se data nimenomaan on niiden uusien palveluiden elinehto ja se, että meille kertyy ihan valtava määrä sitä dataa päivittäin, kun sieltä lähtee ne 2000 ihmistä meidän asiakkaille keikalle joka päivä ja ehkä tähän asti mä oon niin kuin hyödynnetty vähän turhan vähän sitä niin kuin meille kertyvää dataa. Ja niin kuin se datan valjastaminen sinne meidän niin kuin liiketoiminnan moottoriksi, niin se on semmoinen yksi iso juttu, mitä tässä niin kuin tehdään. Ja jossain vaiheessa taisin pölliä jostain Microsoftin kalvoista tämmöisen niin kuin digital feedback loop-ajatuksen, että tietyllä tavalla tuossa meidän liiketoiminnassa on vähän semmoisia niin kuin alustamaisiakin piirteitä, missä niin kuin työnantajat, tietyllä tavalla meidän asiakkaat ja sitten ne työntekijät kohtautetaan. Ja idea olisi se, että se tapahtuisi niin kuin mahdollisimman automaattisesti, ettei meillä kauhean monen ihmisen tai mieluummin kenenkään tarvitsisi koskea siihen, että me itse lasketaan tämmöistä automaatioastetta tällä hetkellä ja noin 70% meidän niin kuin keikoista täyttyy ilman, että meillä seuralla kukaan koskee niihin. Saattaa edellyttää kyllä niin kuin ehkä enemmän asiakkaan toimenpiteitä kuin mitä me itse toivottaisiin ja näin, mutta että tietyllä tavalla 70% niistä meidän keikoista ui tällä hetkellä läpi niin, että meillä ei seuraa kukaan niihin koske, mutta että kyllä me sitä niin kuin haluttaisiin vielä nostaa ylemmäs. Ja
eli onko toi niin kuin itse asiassa se, niin kuin, kun sä sanoit, että kun sä menit taloon kaikki puhuu optimoinnista, niin onko toi tavallaan se suure tai se mittari, mitä ensisijaisesti halutaan optimoida, että kuinka iso osa keikoista menee läpi ilman, että pääkonttorilla tarvii olla niin kuin toimistoihminen tekemässä sitä?
No ei.
Hyvä yritys.
Tietysti se mua kiinnostaa tosi paljon, että mikä se meidän niin kuin automaatioaste on ja niin kuin ehkä sitten vähän mietitään tässä just, että miten me ylipäätään lasketaan sitä automaatioastetta, että kertooko se meidän tämänhetkinen niin kuin 70% sitten ihan koko totuutta siitä, mutta ehkä se on kuitenkin sellainen tekninen mittari, että kyllä se meidän, niin kuin, jos ajatellaan sitä optimointia, niin kyllä se niin kuin parametri, mitä me optimoidaan on se, että ei yhtään päiväkotia tarvitsisi laittaa kiinni. Se kiinnostaa niin kuin enemmän kuin se, että niin kuin kuinka monta prosenttia.
Nyt tuli vähän liikaa todellisuutta. Tämä podcasti ei pysynyt enää miellyttävän humpan, teknisen humpan rajoissa, vaan tuli tämmöinen käytännön aspekti heti jotenkin kyllä, ahistaa.
Joo, mutta se on nimenomaan niin kuin se, ehkä tällä hetkellä kun me eletään semmoista niin kuin niukkuuden aikaa siellä, niin kuin henkilöstön saatavuuden puolella, että nämä toimialat, mitkä meillä on isoja, missä sitä kasvua on, niin kukaan ei oikein tahdo löytää niitä ihmisiä tällä hetkellä. Niin, niin kyllä se on niin kuin se niukkuuden jakaminen silleen oikeudenmukaisesti meidän asiakkaille, niin se on ehkä se, mitä tässä yritetään optimoida ja siihen sitten luoda niitä erilaisia palveluita. Ja tosissaan näyttää varahenkilöstö on yksi esimerkki siitä ja sitten siihen liittyvä sijoittelupalvelu on niin kuin toinen esimerkki. Mä oon tämmöistä sijoittelupalvelua tehty nyt muutaman vuoden ajan jo aika manuaalisesti ja tällä hetkellä meillä on siinä niin kuin tämmöinen automatisointiprojekti käynnissä, että kun aikaisemmin sen sijoittelun, henkilöstön sijoittelun on tehnyt meidän konsultti, niin ollaan siirtämässä sitä niin kuin ainakin suurinta osaa siitä duunista nyt algoritmille, että saataisiin niin kuin, tosissaan niin kuin pienennettyä taas sitä meidän niin kuin manuaalista kädenjälkeä siellä sijoittelupalvelussakin. Ja sen sijoittelupalvelun idea on tosissaan just se, että kun meillä on sillä asiakkaalla se varahenkilöstö rakennettuna niin sitten meillä on myös nämä meidän henkilöstövuokrauksen palvelut olemassa, niin sen sijaan, että asiakas sillä tavalla joka aamu niin kuin tilaisi vaikka sitten sen henkilön sinne, niin hän kertoo vaan siitä niin kuin tarpeesta, että mulla on tämmöinen tarve ja sitten me tarkastellaan sitä vähän niin kuin jotain isompaa aluetta, esimerkiksi nyt sitten vaikka varhaiskasvatusaluetta tai jotain yksittäistä sairaalaa tai kotihoidon jotain tiettyä aluetta. Niin sitten meidän niin kuin sijoittelupalvelun konsultit tällä hetkellä jatkossa sit se algoritmi niin määrittelee sen, että mihin laitetaan varahenkilöitä, mitkä täytetään henkilöstövuokrauksen palvelutilauksilla ja niin kuin sitä kautta tehdään. Se on ehkä konkreettisempi esimerkki siitä optimoinnista ja just sen niin kuin niukkuuden jakamisesta niin kuin oikeudenmukaisesti meidän asiakkaille.
Ja joka aamu on 2000 palan palapeli.
No periaatteessa näin jo. Ihan kaikki niistä ihmisistä ei vielä valitettavasti ole meidän sijoittelupalvelun piirissä, mutta, mutta niillä asiakkailla niin me puhutaan kuitenkin nyt tänä päivänä jo sadoista ihmisistä, jotka on niin kuin sen sijoittelupalvelun piirissä.
Toi ei varmaan ihan, siis toi niin kuin kuulostaa helposti tälleen podcastissa läpipuhuttuna vielä yksinkertaisemmat kuin se oikeasti on, mutta jos miettii jotain esimerkiksi isoa sairaalayksikköä, niin voisin kuvitella, että siellä on aika niin kuin erilaisia rooleja ja erilaisia kompetenssivaatimuksia, erilaisia pätevyysvaatimuksia ja sellaisia, että niiden matchaaminen ei ole mikään ihan simppeli homma. Miten tuollaista, kun heitä siirretään algoritmille, niin mikä se algoritmi käytännössä sitten on? Onko sekin pala Python ja Tepon Python siinä ryömiä ratkaisee ongelmat vai miten se lähtee niin kuin purkautumaan?
No, tämä ei ole Tepo-hommia niin kuin alkuunkaan. Pitäisi varmaan pyytää Lauri tuosta naapurista kertomaan meille, että miten se algoritmi on rakennettu. Mutta,
taitaa sekin olla Pythonia.
No niin, itse asiassa joo. Nyt just kun sanoin sen, niin tuli heti mieleen, että saattaa se kuitenkin olla Pythonia. Mutta joo, se ei kauhean yksinkertainen niin kuin himmeli ole. Mutta ehkä sitten kuitenkin loppujen lopuksi simppelimpi kuin miltä se niin kuin alkujaan kuulostaa. Et tietyllä tavalla siellä on kuitenkin aika paljon semmoisia kovia reunaehtoja, mitä siinä niin kuin optimoinnissa täytyy huomioida. Et tietyllä tavalla työntekijöiden nimikkeet vastaa sit asiakkaiden tarpeita. Et jos tarvitaan sairaanhoitajaa, niin sinne pitää löytyä sairaanhoitaja. Ja jos sillä pitää olla lääkeluvat, niin sitten sillä pitää olla lääkeluvat. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä asioita, mitä meidän ei tarvitse oikeastaan edes heittää sille algoritmille, vaan ne pystytään niin kuin luomaan vähän niin kuin semmoinen tietyllä tavalla jo ihan tietokannassa on lista, että tässä on nyt nämä kaikki mahdolliset vaihtoehdot niin kun, ja heitetään se sitten sille algoritmille puraskeltavaksi. Ja meillä on muistaakseni tällä hetkellä siellä niin 8 optimointiparametriä. Älkää kysykö nyt niin ihan yksityiskohtaisesti, mitkä ne on, mutta niin tietyllä tavalla siellä on niin 8 eri parametriä, minkä perusteella sitten niin tehdään se lopullinen sijoittelu sen algoritmin toimesta niistä niin kaikista mahdollisista yhdistelmistä. Me tehtiin pilotti jo viime keväänä tämän niin kuin aiheen tiimoilta ja silloin me päästiin semmoisen niin kuin 80% tarkkuuteen verrattuna siis niin kuin konsulti-ihmisen tekemään sijoitteluun. Ja niin kuin vähintään sillä samalla tasolla me ollaan nyt tällä hetkelläkin ja kun me saadaan niin kuin ensimmäiset versiot siitä automaatiosta tuotantoon, niin lähdetään sitten kehittämään sitä vielä eteenpäin. Mutta että tietysti jos niitä optimointiparametreja on siellä ihan kauhean pitkä lista, niin listan häntä päässä olevien parametrien painoarvo on aika pieni jo, että siellä on kuitenkin muutamia semmoisia niin kuin suht merkitseviä tekijöitä, jotka sitten aika pitkälti ratkoo sen sijoittelun. Mm.
Azure Databricksissä pyörii.
Yes. Eli se on niin kuin tavallaan se on niin kuin machine learning kautta big data niin kuin sovellus, joka vaan niin kuin ymmärtää dataa periaatteessa.
No se on se
ajatus.
Python Satsolver.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku mainitsi Microsoft-teknologian nimen tässä episodissa. Mm. Sieltä tuli Azure Databricks, sillä se alkoi.
Sä kaipasit sitä. Tämä on tosi bisnesjakso.
Mä katoin, että me oltiin 51 minuutin kohdalla pelkkää haastatteluosuutta, kun ensimmäisen kerran joku mainitsi Microsoft-stackista teknologian nimen.
Kyllä.
Se on luultavasti jonkin sortin ennätys. Kyllä
se tässä podcastissa rupeaa olemaan.
Kyllä todellakin.
Sun ei ole tarvinnut positioida yhtään Microsoftin tuotetta.
Mutta nyt kun päästiin asiaan.
Mutta ikävä kyllä nyt tässä, kun miettii, Antti haluaa ratkaista nyt päiväkotien ongelmia, eikä Microsoftin Azure consumption
ongelmia. Se on hyvä, jatketaan vaan tuota päiväkodista. No hei, siis tässä on niin kuin käynyt tavallaan ilmi, että tässä teidän niin kuin platform-modernisaatiossa, niin tässä on tämä RPA-puoli ja sitten teillä on selkeästi niin kuin tavallaan tällaista niin kuin datavetosta johtamista ja siihen liittyviä näitä elementtejä. Niin kuin mitä muuta? Mikä tavallaan on niin kuin Seuren tyyppisen operaation niin kuin ICT-kokonaiskuva? Mitä muuta siellä on kuin noi elementit? Teillä on jotain asiakaspalveluliittymiä, tai siis sekä teidän asiakkaille päiväkodin johtajille, että sitten toisaalta teidän työntekijöille. Sä mainitsit jo tekstarit. Niin kuin minkä tyyppisiä himmeleitä siellä oikeastaan on?
No se vanhan arkkitehtuuri, sen mä jo kuvasin, se oli se toiminnanohjaus, Excel ja sähköpostit ja niin poispäin.
Se on kuvattu arkkitehtuuri. Se monoliittinen ERP plus Excel ympärillä.
Joo, se oli se meidän vanha arkkitehtuuri. Ja tosissaan se, mihin me ollaan nyt niinku päästy tässä meidän niinku uudistamisessa, niin on se, että nyt me pystytään niinku automatisoimaan niitä juttuja sen RPAn kautta. Ja me on muistaakseni marraskuussa julkaistiin, lanseerattiin meidän työntekijöille uusi mobiiliappi, millä he pystyy hoitamaan omaa työsuhdettaan. Tietyllä tavalla se on niin kuin se, me puhutaan tämmöisestä oma seurekonseptista, joka niin kuin tarkoittaa just sitä julkisivukunto on osa siitä niin kuin mun suunnitelmasta, että meillä on niin kuin ajatus on se, että työntekijät pystyisi sen mobiiliapin kautta hoitaa kaikki sen niin kuin työsuhteeseen liittyvät asiat ja sen Teponkin kanssa pystyisi jatkossa kommunikoimaan sieltä sen mobiiliapin kautta, eikä tarvitsisi niin kuin välttämättä lähetellä tekstiviestejä, että pystyttäisiin vähän rakenteisemmin keräämään sitä dataa, kun meillä on appi.
Sori, hei, mun on pakko kysyä, kun puhutaan työsuhteesta. Mä ymmärrän, niin kuin meillä työsuhteeseen liittyy sit vaikka, en mä tiedä, liukuma, lomat, palkkakuitti, mutta nyt teillä työsuhteeseen liittyy myös se, että mihin menen tänään töihin.
Mm, kyllä, kyllä. Joo. Ja tietyllä tavalla, että jos ajatellaan ihan tämmöistä perinteistä keikkalaista, niin hänellähän niitä työsuhteita muodostuu niin kuin vuoden aikaa aika monta, koska ajatellaan, että työsuhde on aina voimassa sen aikaa, kun hän on töissä.
Eli onko tämä appi semmoinen, että se hoitaa nyt myös niiden keikkalaisten tavallaan tällaisen?
Joo, kyllä.
Hoitaako
kyllä.
Se niin sitä kohtaantoa myös, että sieltä löytää sen seuraavan duunipaikan? Jos mä olen lauantaina duunia ja mä olen lastenhoitaja,
sä menet sinne meidän oma seure appiin ja katsot sieltä, mitä se olisi lauantailla tarjolle ja buukkaa sieltä itsellesi keikan.
Eli se hoitaa sen työsuhteen niin kuin ehkä vähän laajemmin kuin...
Kyllä, kyllä. Joo. Ja ehkä tämä on niin kuin se, missä me ollaan tällä hetkellä aika pitkällä ja se toimiikin niin kuin ihan hyvin. Meillä on ollut aikaisemminkin tämmöinen vähän vastaavan tyyppinen mobiiliappi käytössä, mutta se mitä nyt sitten jatkokehityksessä on tietyllä tavalla, niin on sitten just ne muut työsuhteen aspektit, että siellä pystyisi sitten niin kuin ylläpitämään niitä omia, kuulostaa vähän triviaalilta, mutta ylläpitämään niitä omia henkilötietoja ja tekemään just vaikka näitä poissaoloilmoituksia, hoitaa ne loma-asiat ja sen tyyppisetkin, että niitä ei vielä tällä hetkellä ole siellä apissa, mutta me haluttaisiin, että ne olisi siellä ja tullaan niin kuin jatkossa tekemään niitä niin kuin sen eteen töitä. Et siellä tällä hetkellä niin pystyy tosissaan sen keikan buukkaamisen hoitamaan sillä mobiiliapilla ja sitten jos tarvii toimittaa meille vaikka jotain työsuhteeseen liittyviä dokumentteja ja tämän tyyppisiä, niin niiden dokumenttien lähetys onnistuu myös sitten sieltä sen mobiiliapin kautta.
Okei.
Joo. Ja sitten niinku periaatteessa samaa, vähän niinku samaa ajatusta, niin me jatketaan sitä omaa seurakonseptia kehittämällä sitten myös meidän asiakkaille tämmöinen vastaavan tyyppinen rajapinta, se pitäisi saada, tai niinku portaaliksi ehkä sitä voisi kutsua, niin se pitäisi saada julkaistua sitten kesällä meidän asiakkaiden käyttöön, luoda sinne uudet tilauskanavat ja luoda sitten käyttöliittymiä myös näihin meidän uusiin palveluihin. Että kun me tehdään sitä niin kuin sijoittelupalvelun automaatiota, niin sitten siihen liittyy jotain tämmöisiä käyttöliittymiä, mitkä asiakkaallekin halutaan julkaista. Niin me sitten julkaistaan ne sinne meidän niin sanottuun asiakkaan oma seureen.
Eli nyt kun sulla on käsissä tällainen, noi dimensiot tuossa on, että sulla on asiakas, eli se toimeksiantaja, eli vaikka joku sairaanhoitopiiri, ne haluaa jengiä nyt. Ja sitten sulla on näitä työntekijöitä, on niitä teidän jatkuvia työntekijöitä ja sitten keikkatyöläisiä, jotka on, että hei, mulla on muuten sunnuntain aikaa, mä voisin mennä johonkin, löytyyköhän mun kompetensseilla mulle sopivaa duunia läheltä. Ja sitten se on mobiiliappi se, mitä nämä työntekijät käyttää. Kyllä. Ja tämä portaali, missä annetaan toimeksiantoja, joku ylihoitaja sanoi, että meidän osastolla on tilaa, niin hän käyttää sitten web-sivua.
Ihan web-sivua, joo. Et sitä on niinku just, niinku, että ne käyttötapaukset eroaa niin paljon. Niin kuin työntekijällä ja sitten tosissaan tämmöisellä asiakastilaajan roolissa olevalla henkilöllä, että sen takia me tehtiin tämmöinen niin kuin valinta, että näillä meidän tilaajilla niin on sitten niin kuin ihan web-sivu käytössä, minkä kautta he niitä tilauksia tekee. Tietyllä tavalla sitten siellä on paljon muutakin semmoista toiminnallisuutta johonkin työvuorojen hyväksymiseen ja raportointiin liittyen, niin on niin kuin järkevämpää sitten käyttää sitä myös tuommoisella täyskokoisella ruudulla.
Ja nyt sitten se toimijanohjaussysteemi, se monoliitti, mitä ei ole pystytty ylläpitämään ja jatkokehittämään niin, että se vastaisi näihin rakenteellisiin isoihin muutoksiin, mistä tulee 30% vuodessa kasvua, mitä nyt sitten on niin kuin apotti ja väestön ikääntyminen ja kaikki nämä asiat, mitä mahtuu poliittiseen maailmaan tavallansa ja niin kuin reaalimaailmaan, niin se on edelleen, sitä pidetään niin kuin messissä
kyllä, kyllä,
tässä joo. Kaikessa.
Kyllä, eli tietyllä tavalla se vanha henkilöstövuokrauspalvelu niin edelleen menee niin kuin 100% sen vanhan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Vähän on tehty rajapintakehitystyötä sinne päähän niin, että me on saatu nämä meidän oma seuret integroituu sitten tähän meidän toiminnanohjausjärjestelmään. Et ihan oikeasti me ollaan nyt otettu vaan se niin kun asiakkaille ja työntekijöille näkyvä niin kun omaan haltuun ja sitten se meidän vanha toiminnanohjausjärjestelmä siellä taustalla käy ja kukkuu, fuksuttaa menemään ja sitten siihen rinnalle on lähdetty rakentamaan sitten järjestelmiä, jotka niinku tukee sit niiden meidän uusien palveluiden käyttöä niin, että meidän ei tarvitse enää yrittää tietyllä tavalla purukumilla ja rautalangalla venyttää sitä vanhaa järjestelmää toimimaan niinku sitten tässä uudessa maailmassa.
Just näin.
Joo. Hei, tässä on tavallaan, niin kuin, varmasti niin kuin on monta muuta asiaa, mitä voisi tässä niin kuin uudistuksessa käydä läpi ja tavallaan mitä tuossa on saatu niin kuin avattua. Musta on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua siinä mielessä, että tässä tavallaan on niin kuin tullut esiin se, että ethän sä ole päässyt kauhean puhtaalta pöydältä todellakaan mitään tekemään.
Mm, juu, ei. Se on semmoinen varmaan ICT-ihmisen niin kuin märkä uni, että voisi niin kuin räjäyttää se kaiken vanhan pois ja niin kuin aloittaa ihan puhtaasti tyhjältä pöydältä.
Versioi vaan sitten aina. Niin. Nyt noi kutsut tulee täysin uuteen ympäristöön.
Kyllä.
Mutta tästä niin kuin tavallaan sit toisaalta se luonteva juttu on niin kuin käydä pikkasen läpi sitä, että mikä se sun niin kuin tarina ja sun rooli tässä hommassa on. Että ennen kuin sä olit seuren ICT-pää, niin sä olit konsultti. Niin tavallaan avaa pikkasen tätä transitiota. Sä olit ekaksi niin kuin viisastelemassa asiakkaalle, kertomassa niille niin kuin kädet viuhuen, että tälleen nämä hommat pitää tehdä. Yhtäkkiä sä ootkin siinä tilanteessa, että sun pitää ihan itse osata ostaa niitä oikeita juttuja. Mm. Minkälainen tämä oli tämmöinen ammatillinen transitio ja miksi sä rupesit siihen?
No ennen kuin musta tuli konsultti, niin mä olin oikeassa töissä ja olin niin kuin asiakasorganisaatiossa töissä ja tietyllä tavalla olin aika nuori Jannu silloin ja tota noin, niin kuin lähdin sitten niinku silloin kehittämään sitä omaa organisaatiota ja sitä ICT-tekemistä sieltä, että mulla on aika paljon kokemusta nimenomaan noista niinku ICT-palveluhallinnasta, ITSM-jutuista ja semmoisista. Ja lähdin nimenomaan sillä kulmalla kehittämään sit sitä aikaisempaa niinku työnantajani tuolla valtionhallinnossa ja heidän niinku ICT-toimintaansa. Ja ehkä sit siitä jäi vähän semmoinen vaihde päälle, että tämä kehittäminen on aika siistiä, että tässä on niinku pääsee tekemään uusia juttuja, kivoja juttuja ja niinku sitten jossain vaiheessa otin tavoitteekseni sen, että teen itsestäni niin kuin tarpeettoman ja kehitän jonkun toisen työpaikan ja onnistuin siinä ihan menestyksekkäästi. Päädyin sitten niin kuin konsultoimaan sen sijaan, että olisin niin kuin vain yhden organisaation kanssa tekemisissä. Ja mä niin kuin itse ajattelen, että se reilun 10 vuoden konsulttiura, melkein parinkymmenen vuoden konsultti, no reilun 10 vuoden konsulttiura, niin aika hyvin pätevöittää tämmöiseen niin kuin tehtävään, missä mä tällä hetkellä olen, koska tietyllä tavalla siinä, niin kuin siinä aikana niin ehti tulee kokemusta aika monesta 10 erilaisesta organisaatiosta, jotka kaikki toimii vähän eri niin kuin toimialoilla. Ainoa yhdistävä tekijä niillä kaikilla asiakkailla on se, että kaikki on sitä mieltä, että me ollaan niin kuin ihan uni, tai korjaan. Niin kuin päällisin puolin niin kuin ainoa yhdistävä tekijä on se, että ne kaikki asiakkaat kokee olemassa ihan uniikkeja, että ei ole niin kuin mitään, mitä voisi mistään muualta soveltaa koskaan niin kuin meidän toimintaan, kun meillä on täysin niin kuin yksilöllistä tekeminen. Ja sitten kuitenkin siinä konsultihommassa aika nopeasti oppii sen, että ne samat lääkkeet toimii yllättävän monessa organisaatiossa ja tietyllä tavalla, että aika vähän niitä tarvii loppujen lopuksi sitten viilata niitä semmoisia malleja, kun sen saa sitten istutettua organisaatioon kuin organisaatioon. Niin mä ajattelen, että tosissaan tässä nykyisessä tehtävässä niin se on niin kuin sellainen etu, että mulla on niin kuin näkemystä aika monesta erilaisesta lafkasta ja sitten on pystynyt tuomaan niitä samoja oppeita tietyllä tavalla henkilöstöpalvelualalle, mikä oli mulle taas entuudestaan niin kuin ihan täysin vieras. Se, että miten mä niin kuin itse päädyin vaihtamaan sitten sieltä myyntipuolelta niin kuin tänne ostavalle puolelle, niin oli ehkä niin kuin, no, ehkä ihan niin kuin keskeinen syy oli just se, että niin kuin halusi vähän enemmän semmoista sisältöä siihen tekemiseen, että konsultihomma on aika usein just sellaista, että vaikka pääsee tekemään tosi isoja projekteja, että mullakin niin kuin oli konsulttina ollessa niin kuin etuoikeus olla mukana tosi isoissa jutuissa ja tosi niin kuin mielenkiintoisissa jutuissa, mutta sitten siinä on aina vähän se, että kauheasti näe, että mitä niille asioille tapahtuu sen jälkeen, kun sä pistät sen asiakkaan oven kiinni ja siirryt sinne seuraavalle asiakkaalle tekemään niitä juttuja, vaan sitten se jää niinku elää omaa elämäänsä ja sulla ei ole kauheasti niinku vaikutusta siihen ja tosissaan se, että koskaan ei ainakaan pääse niinku ikään kuin nauttimaan niistä oman työn hedelmistä. Ja se oli ehkä semmoinen ajatus, mikä ajoi mut sitten sieltä konsulttimaailmasta tänne niinku asiakkaan puolelle, että haluan niinku pitkäjänteisesti kehittää yhden organisaation kanssa niitä niinku sitä nimenomaan sitä liiketoimintaa. Ja myös niin kuin semmoinen halusit syventyä vähän johonkin tiettyyn toimialaan tai jonkun tietyn organisaation siihen liiketoimintaan. Et vaikka mä oon tosi niin kuin silleen, että mulla on niin kuin ihan puhdas ICT-tausta, tekninen tausta, niin mua on kuitenkin aina kiinnostanut tosi paljon nimenomaan se liiketoiminta ja se toiminnan kehittäminen. Ja tuossa ennen kuin painettiin rekki päälle tuosta kasettimankasta, niin oli puhettakin vähän siitä, että miten mä niin kuin näen, että kuinka paljon tämmöisessä digitalisaatioprojektissa on niin kuin kyse siitä teknologiasta ja kuinka paljon sit niistä liiketoiminnan prosesseista, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on 90% enemmän sitä palvelukehitystä ja prosessien miettimistä, ja niin kuin sit se loppu 10% on sitä teknologiaa, mutta toki ne on niin kuin kuitenkin erottamaton osa toisiaan. Mun mielestä paras digitalisaatiohanke on semmoinen, missä mietitään ja speksataan ja lopuksi todetaan, että ei me tarvita tätä prosessia ollenkaan. Tällaisia juttuja pystyy tukemaan, niin kuin, tai siihen ei tarvitse kauheasti teknologiaa, että niitä pystyy niin kuin tukemaan. Mutta semmoisiakin on. Ja aika usein, jos lähdetään oikeasti miettimään, että miten me nyt niin kuin digitalisoidaan joku juttu, niin se lähtee monesti just siitä, että lähdetään sitä niin kuin paperimaailman prosessia jotenkin siirtämään sähköiseksi. Ja unohdetaan se, että jos mietittäisiin vähän laajemmin sitä niin kuin tekemistä kaiken kaikkiaan, niin oikeasti ehkä semmoista prosessia kai tarvitsisi.
Niin toi, tässä tavallaan tuossa, kun sä puhuit siitä, että se sun, ne sun konsulttivuodet oli sulle hyvä koulu niin kuin tämmöistä liiketoiminnan kehitysroolia varten, niin tavallaan ne konsulttivuodet on niin kuin äärimmäinen urakierto tietyllä tavalla, niin kuin joku iso firma voisi järjestää, että sä näet erilaisia tehtäviä kyllä, konsulttina, kyllä. Sä näet hyvin hyvin monenlaisia tehtäviä hyvin eri perspektiiveistä. Kauanko sä luulet, että sä ehdit olemaan seuran ICT-päänä ennen kuin sä unohdat ne sun konsulttiopit? Missä vaiheessa sä alat kuvittelemaan, että seuran toiminta on jotenkin uniikkia?
Tosi hyvä kysymys.
No, mutta onhan se nyt uniikkia, kyllähän sen. Pakko tehdä räätälinen, ei se muuten.
Kyllä. Vielä toistaiseksi mä ainakin, nyt mä oon ollut tosissaan sen kohta 2 vuotta, niin vielä toistaiseksi mä ainakin niin kuin selitän jotain Porterin arvoketjua siellä. Että kyllähän se meidänkin bisnes nyt menee ihan tämän saman arvoketjumallin kautta kuin, niin kuin joku teollisuusyrityksenkin arvoketju, mutta se on hyvä kysymys. En tiedä, kuinka kauan siinä kestää. Mä toivoisin, että se kestäisi niin kuin mahdollisimman kauan. Tai, ja ehkä se on sitten silleen, että kun huomaa tosissaan ensimmäisen kerran sanomansa, että kyllähän tämä nyt on aivan täysin uniikkia tämä meidän liiketoimintamalli, niin täytyy ruveta varmaan miettimään taas uusia haasteita.
Se on tavallaan, tai sitten kun se on se ajatus, niin sitten se on ehkä se kysymys siinä, että okei, nyt mä ymmärrän noita detskuja, koska se ajatus uniikkius tulee siitä, että okei, tämä on muuten aika niin kuin joku tietty detalji on eri lailla kuin esimerkiksi henkilöstövuokraus, tiedätkö, Barona. Varmasti on eri lailla, mutta sitten samaan aikaan niin yritetään kuitenkin tuottaa sitä arvoa sinne asiakkaalle, jolla on tämmöinen kohtaanto-ongelma.
Just näin.
Ehkä tässä kohtaa, en tiedä riittääkö sun melkein kahden vuoden kokemus vielä, mutta olisiko sulla antaa neuvoja, koska siis kyllä ihan oikeasti tuolla asiakasorganisaatiosta löytyy CEOita ja järjestelmäpäälliköitä sun muita, jotka on tavallaan, vaikka ne tiedostaisi sen, että heillä on tendenssi nähdä oma liiketoimintaympäristö uniikimpana, niin heidän on silti vaikea löytää, että mikä olisi se oikea tapa avata sitä näkemystä. Jos ei nyt oteta sitä äärimmäistä vaihtoehtoa, että lähde konsultiksi välillä, niin onko sinulla jotain vinkkejä tavallaan, miten asiakasorganisaatiossa syvällä työskentelevä, niin kuin kokenut ja asiantunteva järjestelmäosaaja voisi laajentaa näkemystä?
Kuinka lapsiystävällinen tämä on tämä podcasti?
Ei kauhean. Aislo voi pistää korvat kiinni hetkeksi. Anna tulla
vaan. Ei ollut mikään kauhean paha juttu. Ei, meidän uusi HR-johtaja jossain vaiheessa lanseerasi tämmöisen HR:n homeperseet käsitteen. Hän niin
tarkoitti HRHP.
Tarkoitti sille lähinnä sitä, että aika usein niin tämmöinen hänen esimerkissään nyt HR, mutta periaatteessa niin pätee kyllä mihin tahansa niin tämmöisen asiantuntija yksikköön tai asiantuntijapalveluihin, että niin kuin jää sinne omalle konttorille pyörimään ja keskenään vaan pyöritellään niitä juttuja ja mietitään, että miten tämä nyt olisi parasta hoitaa. Niin, pitää vaan nostaa se homeperse sieltä penkistä ja lähteä niin kuin vähän jonnekin muualle katsomaan, että miten nämä asiat on niin kuin muualla tehty. Ja, että se nyt voisi tapahtua vaikka kaikenlaisten ammatillisten kinkereiden kautta tai jotain muuta, missä voi sitten verkostoitua. Tai ihan vaan sillä, että mekin ollaan niin kuin sparrailtu muutaman eri organisaation kanssa näistä meidän tekemisistä, jotka on niin kuin riittävän lähellä meidän tekemistä, mutta ei ole suoria kilpailijoita tai näin, niin kyllä se tuo niin kuin aina siihen sitä niin kuin uusia näkökulmia sit siihen omaan tekemiseen. Joko ne niin kuin vahvistaa sitä ajatusta, että tässä mennään niin kuin oikeaan suuntaan, tai sitten sieltä tulee joku kokonaan uusi näkökulma, että hetkinen, miten me olemme tämä niin oikein pelleyty tämmöiseksi tämä homma, toihan on paljon fiksumpi tuo noiden toisten tapa, että kyllä se, että lähtee sieltä niin kuin toimistolta välillä vähän katselemaan muuta maailmaa ja ei ole tosissaan pakko lähteä niin kuin konsultiksi, niin kyllä se antaa niin kuin sitä näkökulmaa ja kuuntelee herkällä korvalla just sitä, että kun tulee uusia ihmisiä vaikka omaan taloon, että mitä ne niin kuin sanoo, mikä niiden mielestä on hyvin tai mikä niiden mielestä on huonosti, niin ehkä silleen voi sitten pitää sitä sellaista jotain elastisuutta siinä omassa ajattelussaankin, että ei ole tosissaan heti niin kuin sitä mieltä, että kyllä me ollaan semmoinen yksilöllinen lumihiutale, ja jos ei me ole itse keksitty tätä juttua, niin ei se voi toimia meillä. Että. Ja joskus jollain konsultillakin saattaa olla ihan viisaita ajatuksia.
Että. Kyllä. Mulla olisi, mä hahmottelin päässäni, koska mä mietin, että missä, tuollahan jengi painii niin kuin päättäjät sun positiossa, ja varsinkin se on pieni ICT, niin kuin sullakin on pieni A-porukka, ja sit sä ostat toimittajilta ja valikoit toimittajia. Ne pyörittelee niin kuin ajatuksia niin kuin isolla tasolla, niin kuin, että montako pilveä, tiedätkö, montako toimittajaa, millainen duuni jaetaan. Niin mä voisin kysyä sulta muutaman tämmöisen pop-quiz-maisen, mitä nyt tulee niin kuin päähän tavan ajatuksista, niin, koska sä oot kuitenkin selkeästi sä oot tehnyt jotain linjavetoja, että mitä sä haluat, että teidän organisaatiossa tuotetaan, niin mistäköhän sitä lähtisi? Mä lähden siitä, että yksi iso hovitoimittaja, muutama valikoitu toimittaja vai kymmenittäin toimittajia?
No muutama valikoitu.
Yes.
Se on niin kuin, joo.
Se on niin kuin se strategia. Sä haluat tuntea ne toimittajat, kyllä, mutta sä et halua yhtä isoa hovitoimittajaa, millä saa ihan kaiken.
Just näin. Ja et kun tietyllä tavalla, kun mehän ollaan vähän semmoinen niin kuin pieni iso talo tai iso pieni talo, miten sen niin kuin haluaa sanoa, että ja niin kuin siinä kun lähdetään meille niin kuin hankkimaan kumppaneita, niin mä arvostan tosi paljon sitä, että meidän kumppani on jotenkin semmoisen niin kuin hallittavan kokoinen. Ja mä niin kuin asiakkaana tykkään, tämä tulee ehkä just sieltä konsulttiajoiltakin, että kun aika paljon oltiin, niin kuin kilpailuteltiin julkkaritoimijoille kaikenlaisia palveluita, niin mun niin kuin oma ajatus on se, että jos me niin kuin jotenkin onnistutaan löytämään semmoinen toimittaja meille, missä meidän niin kuin koko suhde on semmoinen niin kuin hyvä, että me ollaan niin kuin merkittävä asiakas sille toimittajalle. Ja kuitenkin sitten tietysti niin, että toimittajan pitää olla riittävän iso, että se pystyy siihen meidän niin kuin haasteisiin vastaamaan, niin silleen päästään niin kuin parhaiten eteenpäin. Että joskus ollut vähän semmoisia kokemuksia sit niistä niin kuin yhden luukun taloista, että sitten jos projektit ei menekään kunnolla tai näin, niin sitten sillä omalla vipuvarrella on vähän vaikea siellä saada sitten kauheasti muutoksia välttämättä aikaiseksi siellä niin kuin mammuttitoimittajan päässä. Niin sen takia mä kyllä niin kuin aina pyrin jotenkin löytämään niin kuin semmoisia meille mukavan kokoisia toimittajia. Että eihän se nyt välttämättä aina kaikkien, niin kuin ei mikään mene koskaan niin kuin 100-prosenttisesti kuin Strömsössä, vaan aina välillä jotain menee pieleen. Mutta oma kokemus vaan on se, että sitten kun on semmoinen niin kuin suunnilleen tasavertaisessa asemassa sen palvelutoimittajan kanssa, tai mieluummin ehkä niin, että on niin kuin merkittäväkin asiakas sille palvelutoimittajalle, niin sitten se keskusteluyhteys on paljon niin kuin helpompi, ja yleensä löydetään sitten ne niin kuin ratkaisut ja korjaukset paljon helpommin kuin niiden mammuttien kanssa, jossa sitten niin kuin hyvin nopeasti ollaan semmoisessa kaiken maailman sanktio- ja muu sopimustyyppisessä väännössä, mikä ei sitten niinku edesauta sitä asiakasarvon tuottamista välttämättä.
Just näin. Monta pilveä, kaksi pilveä vai yksi pilvi?
No kyllä me on lähdetty siitä, että meille riittää ihan yksi pilvi. Että sen verran pientä näpräämistä kuitenkin meidän hommat vielä, että ei ole keksitty, että miksi meidän pitäisi lähteä moneen pilveen.
Miksi teidän valinta on Microsoftin pilvi? Onko sillä jotain arvoa niin kuin teidän tekemisen kannalta, vai tuleeko se ainoastaan niin kuin toimittajavalinnoista?
Haluatko rehellisen vastauksen?
Joo, kiitos mielellään.
Oli helppo ostaa.
Joo. Ja oliko se, että se oli, siis tähän itse asiassa toi sun rehellinen palaute, että tässä on varmaan arvokkainta sisältöä, niin kuin mitä me voidaan tälle ekosysteemille ylipäätänsä tuottaa, että kun sä sanoit, että se oli helppo ostaa, niin tarkoitat sitä, että Microsoft teki sen ostamisen helpoksi vai että kumppani pystyi tuomaan sen helposti mukanaan vai mitä se tarkoittaa?
No kun me ollaan tämmöinen julkishallinnollinen toimittaja, niin KL-kuntahankinnat on tehnyt meille sen helpoksi.
Niin just.
Eli se oli meille tietyllä tavalla valmiiksi kilpailutettu teknologia ja me tehtiin niin kuin siitä evaluointi, että niin tarjoaako muut pilvet meille jotain sellaista, niin kuin mitä me ei nyt sitten Microsoftin pilvestä saataisiin, että meidän kannattaisi lähteä kilpailuttaa. Se kuitenkin tarkoittaa vähintään semmoista niin kuin muutaman kuukauden progista, kun me kilpailutetaan se teknologia. Että periaatteessa meillä oli niin kuin vaakakupeissa silloin se, että kilpailutetaanko me koko teknologia ja kumppani vai pelkästään kumppani. Ja me todettiin, että tässä kohdassa niin meidän niin kuin tekemisen kannalta on fiksumpaa keskittyy vaan siihen, että löydetään niin kuin asiantuntava kumppani ja otetaan se teknologia vähän niin kuin annettuna.
Mm. Ja toi on mielenkiintoinen juttu, että toi voi kuulostaa kauhean randomilta, mitä sä just sanoit, mutta samaan aikaan varmaan on niin, että jos ihan silleen oikeasti kaukaa katsottuna objektiivisesti katsotaan, niin eihän sillä ole mitään väliä, minkä pilventä niistä olisitte valinnut. Että se, että se sattuu olemaan nyt toi, niin so what? Mm. Mutta se on Microsoft-ekosysteemin vahvuutta toisaalta, että kun on esimerkiksi maayhtiö, missä ihan oikeasti tehdään duunia, niin sitten se johtaa siihen, että tämmöisiä puitesopimuksia sun muita tulee rakenneltu enemmän, koska täällä on joku, jolla on intressi päämiehenkin puolesta draivata niitä asioita.
Kyllä.
Pilven teknologian valinnoista maksimaalinen fleksibiliteetti siitä, että ei synny platform-loginia, eli rakennetaanko ratkaisut niin, että sieltä pääsee pois, vai käytetäänkö pilven natiiveja toiminnallisuuksia, yritetään näin vähentää ylläpitotaakkaa?
Käytetään pilven natiiveja. Se on niin kuin ollut meidän ajatus, ja me on niin kuin alusta lähtien rakennettu paassin päälle. Tietyllä tavalla sitä meidän, tai että se oli jo niin kuin siinä vaiheessa, kun kumppania kilpailutettiin, niin haettiin nimenomaan sellaista taloa, joka pystyy niin kuin PaaS-ratkaisuiden päälle tuottamaan meille sitten niitä asioita, mitä halutaan. Ja se liittyy tosissaan siihen, mitä jo tuossa aikaisemmin sanoin, että ei haluta pyöritellä kauheasti mitään purkkeja, vaan keskitytään enemmän sitten siihen niin kuin asiakasarvoon. Ja niin kuin mun näkökulmasta niin kuin se PaaS oli niin kuin se paras väline.
Tämmöisen voisi joskus tehdä listan ihan niin kuin etukäteissuunnitteluna, koska tietyn tyyppisiltä päättäjähenkilöltä niin kuin sinä, niin näähän on niin kuin, näitä olisi niin kuin kiva kysyä.
Joo, ja jäin miettimään, kun sanoit kysymyksiä, jos droppasit, että nyt sulle tässä, kun sulla on se konsulttitausta ja sä oot joutunut varmaan niin kuin teknologiavalinnan ja tämän tyyppisten asioiden kanssa aika paljon tekemisiin, että hirveän moni asiakasorganisaatiohan ajautuu tiettyyn teknologiasettiin, että tavallaan noi oli aika kirkkaita vastauksia. Mä luulen, että aika monen organisaation teknologiastrategiasta ei tule noin kirkkaita vastauksia, tai että jos tulee kirkkaita vastauksia, niin ne vastaukset tulee niin kuin tavallaan sen myötä, että kuka toimittaja ne on tuonut mukanaan. Että sulla on niin kuin ostajana ehkä poikkeuksellisesti näkemystä siihen asiaan.
No vaikea ottaa tietysti kantaa siihen poikkeuksellisuuteen, mutta siis joo, kyllä mä niin kuin ajattelen kanssa, että on niin kuin näkemystä siihen asiaan. Ja tietyllä tavalla, että siinä hetkessä, missä me ollaan näitä ratkaisuja niin kuin tehty, niin just se, että me ei heitetä niin kuin ihan koko tietyllä tavalla niin kuin pidetä koko maailmaa auki, vaan me kiinnitettiin tiettyjä asioita, että me halutaan tehdä Azuren päälle, me halutaan tehdä PaaSilla, niin totta kai se sitten niin helpottaa myös sitten sitä sen kumppanin hankkimista ja kilpailuttamista, että me saadaan siitä aika paljon sitten niin etuja siihen kilpailutukseen ja näin, mutta että joo, en mä oikein nyt enää muista, mitä sä kysyit.
En mä kysynyt oikeastaan mitään, me vaan juteltiin. No niin. Siksi sä et muista.
Niin, kyllä.
Mind tricks.
Joo.
Kyllä. Ehkä viimeinen, mitä niinku pohtii, mutta tämä on niinku vaikea, kun tämä menee nyt oikeastaan työtapoihin. Mutta jos miettii, on tiettyjä aloja, missä se toiminta on hyvin tämmöistä niinku legaaliorientoitunutta. Mennään niinku sopparit edellä, mihin säkin viittasit siihen hankaluuksiin, mikä siitä voi tulla kyllä, projektissa. Kyllä. Niin sä vaikutat subscribeaavan sellaiseen ajatteluun, missä se projekti on niin kuin yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sillä ei ehkä ole niinkään väliä, että kuka se toimittaja välttämättä on, jos se työnteko on välitöntä. Sä tunnut hyväksyvän sen, että joskus ihminen mokaa, mutta sitten pitää niin kuin lähteä myös niin kuin eteenpäin.
Joo, kyllä sekin varmaan tulee niin kuin sieltä taas niiden konsulttivuosien kautta, että kun on nähnyt niin monenlaisia tapoja sit niitä ristiriitatilanteet hoitaa ja että miten se voi, niin kuin, miten se voi hanskata, niin kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti kaikessa kilpailutuksissa niin aina pyritään niin kuin rakentaa tai tosissaan löytää sellainen kumppani, nimenomaan ihan aidosti oikeasti kumppani, jonka kanssa niitä hommia voidaan tehdä sille avoimesti ja tietyllä tavalla niin kuin yhteisymmärryksessä, että tosissaan ei ne kaikki aikataulut aina pidä välttämättä. Sitten jos käytetään niin kuin kauheasti efforttia siihen, että mietitään, että kenen vika tämä oli ja mitkä sopimussanktiot nyt laukeaa ja näin, niin ei se niin kuin ainakaan taas aja sitä se meidän asiakkaan etua millään tavalla, vaan sitten meidän niin kuin energia menee semmoiseen niin kuin turhanpäiväiseen vääntämiseen.
Tämähän on niin kuin itse ironisesti, silloin kun sä olit konsulttina, tuli asiakkaalta speksit, sä varmaan ajattelet, että nämä speksit kyllä muuttuu. Nyt sä lähetät ne speksit, se tavaraan, sä törmät siihen tilanteeseen, että nyt on toisella puolella laatkaan, että joo, no nämä muuttuu. Ja se tuntuu siltä, että sä ehkä hyväksyt sen, että maailma elää, että no
kyllä,
ja omakaan kyllä käsky ei ole.
Kyllä, ja pyritään niin kuin tietysti siinä meidän tekemisessäkin siihen, että kun itsekin elee, niin kuin, että kun ne speksitkin voi muuttua niin monesta syystä, että eikä vähiten aina sen takia, että meidän niin kuin toimintaympäristö muuttuu ja meidän tarpeet muuttuu, niin kyllä me niin kuin pyritään siinä omassa tekemisessäkin siihen, että se meidän kehitysmalli olisi semmoinen, että se niin kuin, on vähän niin kuin sisään rakennettu sinne se ajatus, että se speksi voi siinä matkan varrella muuttua. Että.
Mä niin kuin sanoisin näin, että ei varmaan useimmilla konsulteilla ole ongelmaa sen kanssa, että speksi muuttuu, jos asiakas osaa diilata niin, sen seikan kanssa. Että kun se ongelma on vaan siinä, että hirveän usein käy silleen, että asiakas itse asiassa niin kuin, siis speksi muuttuu ja asiakas niin kuin ikään kuin implikoi, että no näinhän se speksi on koko ajan ollut. Tätähän me tarkoitettiin, kun me sanottiin X. Ja niistä tulee niitä semmoisia vaikeasti ratkottavia konflikteja. Meneekö ne sopimustasolle, että puhutaan työmääräarvioista tai viivästymisistä tai mistä ikinä, vai onko se vaan sitä, että se työnteko tuntuu ärsyttävältä, koska mä tein tuon ja se oli just hyvä. Paljastuikin, että pitikin tehdä jotain ihan muuta, niin se on vaan niin kuin, että tavallaan sä ehkä ostajana pystyt purkamaan tällaista tilannetta paremmin, koska sä ymmärrät, mikä on speksi ja mikä ei ole speksi.
Kyllä, kyllä.
Mutta mikä tässä on hauskaa on se, että sä et ole vaan ostaja, sä oot ostaja julkiselle organisaatiolle, niin, jolloin sä teet kilpailutuksen julkisella säännöstöllä, joka on let's face it kaikista, niin ei ole kaikista ketterin.
Ei.
Sä haluat ostaa ketterää, mutta samaan aikaan sun täytyy jotenkin kuvata se siinä maailmassa, mitä siellä on.
Kyllä. Ja niin kuin, että joo, eihän ne julkiset hankinnat lähtökohtaisesti ole niin kuin ketteryyttä silmällä pitäen niin kuin sitä lainsäädäntöä rakennettu, mutta kyllä se niin kuin mahdollistaa kuitenkin sen ostamisen ketterästi, että sen taakse ei voi niin kuin mun mielestä mennä piiloon, että koska julkiset hankinnat, niin en voi tehdä ketterää.
Onko se yleistymässä julkisella puolella ketterä ostaminen?
Kyllä, mä sanoisin, että se on, joo.
Se on vaikea laji, koska se vaatii sitä, että pitää tavallaan oikeasti muodostaa luottamussuhteita, että se ketterä ostaminen toimii. Ja jotenkin tässä elettiin välissä semmoinen kausi, jossa kaiken piti olla niin kauhean objektiivista, että luottamus oli suunnilleen niin kuin kirous.
Kyllä.
Noin tekee, mä vaan luotan, että noin tekee hyvin. Mitä? Ei, sä käytät veronmaksajia rahoja, kuin sä voit tolleen luottaa. Sun pitää varmistaa se jollain tentillä.
Niinpä. Hei, onko sulla jotain muuta terveisiä, joita sä haluat vielä kertoa kuulijoille?
Mitä sä odotat tulevaisuutta? Mistä tulee kiksejä? Muuta kuin, että nyt sä oot niin kuin rakennat omaa pesää ja merkityksellistä juttua ja tälleen. Mutta niin jos miettii seuraava 2-3, mitä sä veidaat tavallaan teknisesti tai muuta?
Ehkä mulla ei niin kuin niitä teknisiä odotuksia ihan kauheasti ole.
Teppo Kolmonen,
niin. Ja tietyllä tavalla, silloin kun Teppo Ykkönen saatiin niin kuin tuotantoon, niin kyllä mä silloin sanoin, että nyt vaan ruvetaan odottelemaan sitä päivää, että me voidaan se Teppo pistää kylmäksi. Ja sekin on tullut ja mennyt jo, että toki tietysti muita robotteja sitten sen jälkeen. Mutta ehkä se, niin kuin, jos mä mietin nyt puhtaasti niin kuin meidän näkökulmasta, niin me eletään semmoista niin kuin, seuressa jonkun sortin semmoista murroskautta, että me saadaan niin kuin nämä uudet palvelut tulille ja meillä on nyt jo vähän niin kuin hyviä kokemuksia siitä, että niin kuin tietyllä tavalla ne tuottaa semmoisia tuloksia, mitä me odotetaan, että asiakkaiden, se on, no sen verran täytyy sanoa vielä noista, että noi meidän uudet palvelut on silleen, että puhtaasti kaupallinen toimija ei ikinä tekisi ehkä tuommoista palvelua, koska ne niin kuin syö meidän liikevaihtoa, että asiakkaan tarvitsee tilaa meiltä vähemmän, kun ottaa sen meidän uuden palvelun käyttöön, mutta niin tietyllä tavalla se, että me pystytään niin kuin näyttämään meidän asiakkaille ja lunastamaan ne lupaukset, mitä me on annettu, niin se on semmoinen niin kuin iso juttu, mitä tässä katson niin kuin eteenpäin ja niin kuin teknisessä mielessä olisi kiva oikeasti päästä tekemään jotain semmoisia niin kuin tekoäly AI-juttuja, mutta niistä niin kuin tällä hetkellä vielä paljon puhutaan, mutta meidän niin kuin ainakin varhaiset pilotit sun muut on niin kuin antanut semmoisia viitteitä, että siellä ei ihan kauheasti vielä sit välttämättä ole niin kuin tekoälyn kanssa näitä jutuille mitään tekemistä, mistä niin kuin puhutaan, mutta että se on semmoinen kiinnostava aihe kyllä, että siinä mielessä mentiin taas vähän sinne hypen puolelle. Mutta.
Sitäkin joskus sattuu, ei auta.
Visio pitää olla.
Kyllä. Hei.
Kyllä.
Olisiko tämä paketissa tämä homma?
It's a wrap. Kiitos Antti.
No niin, kiitos paljon Antti.
Kiitoksia kutsusta. Oli oikein mukavaa.
Katsotaan vuoden kahden päästä uudestaan.
Niin sitten kun te olette tehneet sen tekoälyn, niin sitten tuut uudestaan. Sitten katsotaan taas, missä mennään.
No niin. Otetaan se.
Todella.
Näihin kuvia tunnelmiin.